Ungjilli sipas Lukës. Kapitulli i parë.
Përderisa shumë veta kanë marrë përsipër të rrëfejnë në ngjarjet që janë përmbushur ndër ne, siç ne kanë përshuar ata që i panë me sytë e tyre dhe që qenë shërbëtor të fjalës që nga fillimi, edhe mua, me që kam ndjekur me kujdes nga afër gjithçka që nga fillimi, më është dukur gjë e mirë të t'i shkruaj me radhë i përndritshëm Teofil, me qëllim që të njohësh palëkundshmërinë e mësimeve që ke marrë. Në ditët kur Herodi ishte mbreti i Judes, një prift me emrin Zakaria nga kasta e Abiut, kishte për grua njërën prej bijave nga fisi i Aronit që quaj Elizabet. Që të dy ishin të drejt para Perëndis dhe jetonin pa tëmet, sipas të gjitha ligjeve dhe urdhërimeve të Zotit. Nuk kishin fëmijë, se Elizabeta ishte shterp dhe të dy ishin të shkuar në mosh. Ndërsa Zakaria po kryente shërbesën e tij priftërore para Perëndis, kur ishte rradha e kasës së tij, sipas zakonit të shërbesës priftërore, i ra shorti të hynte në shenjtërorën e Zotit për të djegur temjanin. Ndërsa digjej temjani, tër populli lutej përjashta. Zakaris i u shfaq ëngjëlli i Zotit, i cili rrinte në të djathtë të altarit të temjanit. Kur e pa, Zakaria u trondit dhe pështoi frika, por ëngjëlli i tha:
"Mos ki frikë, Zakari, se lutja jote është dëgjuar, dhe Elizabeta, gruaja jote, do të linë një djalë dhe ti do t'ja vesh emrin Gjon. Do të gëzohesh e do të ngazëllehesh, dhe shumë veta do t'i gëzohen lindjes së ti. Ai do t'jetë i madh para Zotit, dhe nuk do t'pi verë dhe as pije dehese. Do t'jetë i mbushur me shpirtin e shenjtë që në barkë të nënës. Shumë bijë të Izraelit do t'i kthehet te Zoti, Perëndia i tyre. Do të vijë përpara Zotit me shpirtin dhe fuqinë e Elias, për t'i kthyer zemrat e etërve drejt bijve dhe kryeneçët në urtinë të drejtëve, për t'i bërë gati Zotit një popull të përgatitur."
Zakaria i tha ëngjëllit:
"Si do ta marr vesh këtë gjë, se un jam i vjetër edhe gruaja ime e moshuar?"
Ëngjëlli i u përgjigj:
"Un jam Gabrieli, që rrin në praninë e Zotit dhe jam dërguar për të folur me ty dhe për të të dhënë këtë lajm të mirë. Ja, ti do të mbetesh me mec dhe nuk do të mund të flasësh deri ditën kur do të ndodhin këto gjëra, sepse nuk u ke besuar fjalëve të mia që do të përmbushen kur të vi koha."
Populli priste Zakarian dhe ishte i habitur për vonesën e tij në tempull. Por kur doli, ai nuk mundi të flisë dhe ata e kuftuan se kishte parë një vekim në tempull. Ai u bënte shenja dhe nuk fliste dot. Kur mbushën ditët e shërbesës së tij, Zakaria u kthye në shtëpi. Pas këtyre ditëve, Elizabeta, gruaja e tij, mbeti 7 zën dhe për 5 muaj rrinte fshehur dhe thoshte:
"Kështu bëri për mua Zoti në ditët kur hodhi syt mbi mua për të më hequr turpin para njerëzve."
Në muajin e 6-të, ëngjëlli Gabriel u dërgua nga Perëndia në një qytet të Galilesë me emrin Nazaret, te një virgjëreshë që ishte e fejuar me një burrë që quhej Jozef, nga shtëpia e Davidit. Virgjëresha quhej Mari. Ëngjëlli shkoi tek ajo dhe i tha:
"Gëzohu i plot, Zoti është me ty."
Ajo u trondit nga këto fjalë dhe mendonte për domethënien e kësaj përshëndetje. Ëngjëlli i tha:
"Mos ki frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndis. Ja, do të mbetesh ta zën. Do të lindësh një djalë dhe do t'ia vësh emrin Jezu. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet biri më të lartit. Dhe Zoti Perëndi do t'i jap fronin e Davidit, atit të tij. Ai do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit përgjithmonë. Dhe mbretëria e tij nuk do të ketë mbarim."
Por Maria i tha ëngjëllit:
"Si do të ndodh kjo, se unë nuk njoh burr?"
Ëngjëlli i ju përgjigj:
"Shpirti i Shenjtë do të zbresë mbi ty, dhe fuqia e më të lartit do të mbuloj me hijen e vet. Prandaj i Shenjti që do të lind do të quhet bir i Perëndis. Ja edhe Elizabeta, kushërira jote, preti lind një djalë në pleqërinë e saj, dhe është në muajin e 6, ajo që quhej shtert, për Perëndin asgjë nuk është e pamundur.
Atëherë Maria tha:
Unë jam shërbëtoria e Zotit, më ndodh sipas fjalës së Atë.
Dhe ëngjëlli u largua prej saj. Ato ditë Maria u ngrit e shkoi me nxitim në një krahin malore, në një qytet të Judes. Ajo hyri në shtëpinë e Zakarias dhe përshëndeti Elizabetën. Sa fa Elizabeta dëgjoj përshëndetje në Maris, i kërceo foshnja në bark. Elizabeta mbush me shpirtin e shenjt, thiri me zëtë lartë dhe tha:
E bekuar je ndër gratë, dhe i bekuar shfryti barku tëndë. Nga më vjen kjo dhuratë që nëna e Zotit vitek unë? Ja, sa po zëri përshëndetje sate, arriti në veshtë e mi, foshnja kërceo nga gëzimi në barkun tim. Luma jo që ka besuar, se do të përmbushet çfarë që thën prej Zotit.
Maria tha:
Gjithë qenia ime madhëron Zotin dhe shpirti im gazellehet për Perëndin, shpëtimtarin tim, sepse ai hodhi syt mbi porulsinë e shërbëtores së vet. Dhe ja, të gjitha breznit do të më quajnë të lume. Gjëra të mëdha ka bërë për mua i fuqishmi, i shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij zgjat nga breznia në brezni për ata që e druajnë. Bëri vepra të fuqishme me krahun e ti, hodhi poshtë ata që mbureshin në mendimet e zemrës së tyre, rrëzoi të fuqishmit nga froni dhe lartësoi të porulurit. Të uriturit i mbushi me të mira, ndërsa të pasurit i nisi duarzbrazët. E ndihmoi Izraelin, shërbëtorin e vet, duke sjell ndër mend mëshirën, siç u kishte thënë etërve tan, Abrahamit dhe pasardhësve të tij përgjithmonë.
Maria ndenjë rreth 3 muaj me Elizabetën, pastaj u kthye në shtëpinë e vet. Elizabetës i erdhi koha për të lindur dhe lindi djalë. Fqinjët dhe farafisi i saj dëgjuan se Zoti tregoi mëshirë të madhe për Elizabetën dhe gëzoheshin bashkë me të. Ditën e 8 erdhën për të rrethprerë fëmijën dhe donin t'i vinin emrin Zakaria, sipas emrit të tatit. Atëherë e ëmë ti i tha:
Jo, ai do të quhet Gjon.
Ata i than:
Askush nga ta afërmit tuaj nuk quhet me këtë emër.
Atëherë e pyetën të atin me shenja se që emër donë të t'i vinte. A i kërkoj një dëras, bitë të cilën shkëroj: Gjon është emri ti. Të gjithu mrekulluan. Për një herë Zakarias ju hap goja dhe ju zgjidh gjua dhe filloi të fliste duke bekuar Perëndin. Të gjithë banorët të parani zuri frika dhe në mbar krahinën malore të Judes flitë për këtë gjëra. Ata që i dëgjuan këtë gjëra i mbajtën në zemër dhe thanë:
Çdo të bëhet vallë ky djalë.
Dhe dora e Zotit ishte me të. Zakaria, ati i tij, u mbush me shpirtin e shenjtë dhe profetizoi kështu:
Bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit, se erdhi dhe shpengoi popullin e tij. Ai ngriti për ne bririn e shpëtimit në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, siç e kishte thënë me gojën e profetëve të tij të shenjtë që prej shekujsh. Shpëtimi nga armiqtë tanë dhe nga dorët gjithë atyre që na urrejnë, për të treguar mëshirën me etrit tanë dhe për të kujtuar për beslidhjen e tij të shenjtë, për betimin që i bëri Abrahamit, atit ton, për të na lejuar që pasi të na çliroronte nga duart e armiqtëve tanë, ti shërbenim pa frikë në shenjtëri dhe në drejtësi para ti për të gjitha ditët e jetës sonë. Dhe ti, foshnjë, do të quhesh profet i më të lartit, sepse do të ecësh përpara Zotit për të përgatitur udhët e tij, për t'i dhënë popullit të tij njohjen e shpëtimit me anë të faljes mëkateve. Fal zemrës së mëshirshme të Perëndisë sonë, me të cilën do të na vijë së larti agimi, që shëndrit mbi ata që rinë në errësirë e në hijen e vdekjes dhe për të drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.
Fëmija rritej, forcoj shpirtërisht dhe rrinte shkretëtirave gjerë në ditën kur do t'i dëftoj Izraelit.
Kapitulli 2.
Në ato ditë Cezar Augusti nëzori një dekret për regjistrimin e tërë popullsis. Regjistrimi i parë ishte bërë kur Kuirini qeveriste Sirin. Të gjithë shkonin për t'u regjistruar, se cili në qytetin e vetë. Edhe Jozefi që ishte nga Galilea, nga qyteti i Nazaretit, shkoi në Jude, në qytetin e Davidit, që quhej Betlehem, sepse ishte nga shtëpia dhe nga fisi Davidit, për të regjistruar së bashku me Marinë të fejuarën e tij, që ishte shtatzën. Ndërsa ndodheshin në Betlehem, i erdhën ditët për të lindur, dhe lindi djalin e saj të parë. E mbështollin në pelena dhe e vurin në grasht, sepse në bujtin nuk ishte vend për ta. Në atë vend, gjendeshin disa barinj që kalonin natën në parara, duke ruajtur tufën e tyre. Një angjëll i Zotit i u shfaq atyre, dhe lavdia e Zotit i mbështolli me dritë. Ata u tremën shumë, por angjëlli u tha:
Mos kini frikë, ja, po ju jap lajmin e mirë, një gëzim të madh për të gjithë popullin. Sot, në qytetin e Davidit, ka lindur për ju një shpëtimtar që është Krishti Zot. Shenja për ju do të jetë kjo: do të gjeni një fëmijë të mbështjellë në pelena dhe të shtrirë në grasht.
Pa pritur bashkë me ëngjullin, u duk një ushtri e madhe qiellore që lavdëronte Perëndin kështu:
Lavdi qoftë Perëndis në lartësitë qiellore dhe paqe në tokë njerëzve që ai ka për zemër.
Kur u larguan ëngjëjt prej tyre dhe u kthyen në qiell, barit i than njëri tjetërt:
Të shkojmë në Betlehem dhe të shohim çfarë ka ndodhur, atë që na ka bërë të ditur Zoti.
Ata shkuan me nxitim dhe gjetën Marinë me Jozefin dhe fëmijën të shtrirë në grasht. Kur e pan, shpallën çfarë u qethën për foshin, dhe të gjithë ata që dëgjuan mbetën të habitur nga tregimi i barinjve. Maria i ruante dhe shqyrtonte të gjitha këto në zemrën e saj. Atëherë barit u kthyen duke përlëvduar Perëndin e duke i thurur lavde për gjithë çka panë e dëgjuan, ashtu siç u qethën. Pas 8 ditësh, kur e rreth pren, i vunë emrin Jezu, emrin që i kishte vënë angjëlli para se të ngjizej. Kur erdhi koha e pastërimit të tyre në tempull sipas ligjit të Mojsiut, Jozefi dhe Maria e quan Jezuin në Jeruzalem për t'ja paraqitur Zotit, siç është shkruar në ligjin e Zotit:
Çdo djalë i parë do t'i kushtohet Zotit.
Dhe për të kushtuar flin, siç thuhet në ligjin e Zotit:
Një çift turtuish ose dy pëllumba të vegjël.
Në atë kohë jetonte në Jeruzalem një njeri me emrin Simeon. Ky njeri ishte i drejt e i përkushtuar ndaj Perëndis. Ai priste ngushëllimin e Izraelit dhe shpirti i shenjtë ishte me të. Shpirti i shenjtë i kishte zbuluar se nuk do të vdiste pa e parë Krishtin e Zotit. I udhëhequr nga shpirti i shenjtë, ai erdhi në tembull, dhe kur prindërit sollën Jezuin foshnjë për të përmbushur me të kërkesat e ligjit të Mojsiut, Simeoni e mori Jezuin në krah dhe bekoi Perëndin kështu:
Tani, o Zot, lëre shërbëtorin tëm të shkojë në paqe, sipas fjalës sate, sepse me sytë e mi e pa shpëtimin tënd, që ti e përgatite në sytë të gjithë popujve, dritë për të ndriçuar kombet dhe lavdi për popullin tënd, Izraeli.
Jati dhe ëma e Jezuit mrekulloheshin nga gjërat që thuashin për të. Atëherë Simeoni bekoi dhe i tha Maris, nënës e Jezuit:
Ja, ky fëmijë do të jetë shkak për rënjen dhe ngritjen e shumë vetave në Izrael dhe shenjë kundërshtimi, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave. Ndërsa ty një shpat do të përshkoj shpirti.
Aty gjendej edhe një profetesh, Ana, bija e Fanuelit, nga fisi i Asherit. Ajo ishte e shkuar në mosh, kishte jetuar 7 vjet me burrin e saj, e pastaj jetoi si vejush derisa u bë 84 vjeç. Ajo nuk largohej nga tempulli, por adhuronte Zotin ditë e natë, duke agjëruar e duke u lutur. Me qenë të ndodhej aty në atë çast, filloi edhe ajo të lavdëronte Zotin dhe u fliste për fëmijën atyre që prisnin shpengimin e Jeruzalemit. Kur kryen gjithçka sipas ligjit të Zotit, u kthyen në Galile, në qytetin e tyre Nazaret. Fëmia rritej e forcoi plot urti dhe hiri i Zotit ishte me të. Prindërit e Jezuit shkonin çdo vit në Jeruzalem për festën e Pashkës. Kur ai mbushi 12 vjeç, shkuan përsëri atje, sipas zakonit. Si kaluan ditët e festës, ata u nisën për të kthyer. Fëmia Jezu mbeti në Jeruzalem, por prindrit nuk e morën vesh këtë gjë. Me që mendonin sa i ishte bashkë me ulltarët e tjerë, ata ulltuan gjithë ditën dhe pasaj filluan të kërkonin të të afërmit e të njohurt. Por nuk e gjetën dhe u kthyen në Jeruzalem për të kërkuar. Pas 3 ditësh e gjetën në tempull. Ishte ullur në mes të mësuesve që i dëgjonte dhe i pyeste. Të gjithë ata që e dëgjonin mahniteshin nga zgjuarësia dhe përgjigjet e tij. Kur e pan, u habitën dhe e ëma i tha:
"Bir, pse na e bore këtë? Unë dhe ju tatë po të kërkonim gjithankth."
Jezu ju përgjigj:
"Pse po më kërkonit? A nuk e dini se duhet të merrem me punët e Atit tim?"
Por ata nuk i kuptuan fjalët e tij. Pastaj u nis bashkë me ta u kthyer në Nazaret dhe u bindej. Nëna e tij i ruante të gjitha këto gjëra në zemër. Jezu i rritej në urti, në moshën e hir para Perëndisë dhe njerëzve.
Kapitulli 3.
Në vitin e 15 të mbretërimit të Qezar Tiberit, kur Ponc Pilati ishte qeveritari i Judes dhe Herodi tetrark i Galiles, ndërsa vllajti Filipi tetrark i krahinës i Tores dhe Trakonitidës, kur Lisania ishte tetrark i Abilenës dhe kryepriftëri ishin Hanai dhe Kajafa, Gjonit, birit të Zakaris, ju dha fjale e Perëndis në shkret të tirë. A i shkoj në mbarë krahinën për rreth Jordanit dhe u predikon të njerëzve që të pendoheshin e të pagëzoheshin që të faleshin mëkatet, si që shkruar në librin e profetit Isaia:
"Një zëth rreth në shkret të tirë, bëni gati udhën për Zotin, drejtoni shtigjet e ti, çdo luginde të mbushet dhe çdo male kodër le të rafshohet. Drejtoni udhët e shtrembra dhe rafshoni rrugët e ashpra. Çdo njeri do ta shohë shpëtimin e Perëndis."
Gjoni u thoshte turmëve që vinin për t'u pagëzuar tek ai:
"Pjell në përkash. Kush ju mësoi ti ikni zemërimit që po vjen? Tregojeni me vepra se jeni penduar. Dhe mos filloni t'i thoni vetes, kemi për atë Abrahamin. Unë po ju them se Perëndia mund t'i japë bijë Abrahamit edhe nga këta gurë, që tani pemve u është vënë sëpata në rrenjë. Çdo pemë që nuk jep frytë të mirë, pritet e hidhet në zjarë."
Turmat e pyetën:
"Ç'duhet të bëjmë atëherë?"
Gjoni u përgjigj:
"Kush ka dy tunika, leti a jap njërën atij që nuk ka. Ai që ka për të ngrënë, le të veproj po kështu."
Erdhën për të pagëzuar edhe ta grambletësit dhe i thanë:
"Mësues, ç'duhet të bëjmë?"
Ai u tha:
"Mos mblidhni më shumë nga që ju është ngarkuar."
Edhe disa ushtarë pyetën:
"Po ne, ç'duhet të bëjmë?"
Gjoni u tha:
"Mos i merrni askujt gjë me dhunë dhe duke mashtruar, por kënaquni me pagën tuaj."
Populli ishte në pritje dhe të gjithë mendonin në zemrat e tyre se mos Gjoni ishte Krishti. Atëherë Gjoni u tha:
"Unë po ju pagëzoj me ujë, por vjen dikush më i fuqishëm se unë, të cilit unë nuk jam i denjë as t'i zgjidh sandalet. Ai do t'ju pagëzoj me shpirtin e shenjtë dhe me zjarë. Ai mban në dorë terplotën për të ndarë grurin nga kashta. Grurin do t'a mbledh në grunarin e ti, ndërsa kashtën do t'a djeg në zjarin që nuk shuhet kur."
Gjoni i shfallte lajmin e mirë popullit edhe me shumë porosi të tjera. Herod tetrarku, të cilin Gjoni e kishte qortuar për shkak të Herodiadës, gruas së vllajt të vet, si edhe për të gjitha të këqijat që kishte bërë, bëri edhe këtë të keqe. E foti Gjoni në burg. Kur u pagëzua gjithë populli, u pagëzua edhe Jezui, dhe kur po lutej, u hap qielli, dhe mbi të zbriti shpirti i shejt në trajt trupore si plumb. Atëherë u dëgjua një zë nga qielli:
"Ti e biri im i dashur, me ty jam i kënaqur."
Kur Jezui e filloi shërbesën e vet ishte rreth 30 vjeç. Jezui në pandehnin se ishte biri i Jozefit. Jozefi ishte bir i Eliut, bir i Matatit, bir i Levit, bir i Melkiut, bir i Janait, bir i Jozefit, bir i Matatis, bir i Amosit, bir i Naumit, bir i Esliut, bir i Nagait, bir i Mahatit, bir i Matatis, bir i Semeinit, bir i Josekut, bir i Jodës, bir i Joananit, bir i Resës, bir i Zorobabelit, bir i Salatielit, bir i Nerit, bir i Melkiut, bir i Adiut, bir i Kosamit, bir i Elmadamit, bir i Erit, bir i Jozueut, bir i Eliezerit, bir i Jorimit, bir i Matatit, bir i Levit, bir i Simeonit, bir i Judës, bir i Jozefit, bir i Jonamit, bir i Eliakimit, bir i Meleas, bir i Menait, bir i Matatës, bir i Natamit, bir i Davidit, bir i Jeseut, bir i Jobedit, bir i Bozit, bir i Salait, bir i Naasonit, bir i Aminadabit, bir i Adminit, bir i Arnit, bir i Esromit, bir i Faresit, bir i Judës, bir i Jakobit, bir i Isakut, bir i Abrahamit, bir i Tarait, bir i Nahorit, bir i Serukut, bir i Ragaut, bir i Falekut, bir i Eberit, bir i Salait, bir i Kainamit, bir i Arfaksadit, bir i Shemit, bir i Noeut, bir i Lamekut, bir i Matusalait, bir i Enokut, bir i Jaretit, bir i Maleleelit, bir i Kainamit, bir i Enout, bir i Shetit, bir i Adamit, bir i Perëndis.
Kapitulli i katërt.
Jezui, plot me shpirtin e shenjtë, u kthye nga Jordani dhe shpirti i shenjtë e qoi në shkretë të tirë. Atje u tundua nga djalli për 40 ditë. Gjatë këtyre ditëve nuk hëngri asgjë dhe kur kaluan ato ditë e mori uria. Djalli i tha:
"Nëse je biri i Perëndis, thuaj këtij guri të bëhet bukë."
Por Jezui ju përgjigj:
"Shkrimi i shenjtë thotë: njeriu nuk jeton vetëm me bukë."
Pasaj djalli e ngjiti lart, i tregoi të gjitha mbretëritë e botës në një qast dhe i tha:
"Unë do të ta jap gjithë pushtetin dhe lavdinë e tyre, sepse më është dhënë mua, dhe unë mund t'ja jap kujt të dua. Gjithçka do të jetë jotja, nëse bie në gjunjë para meje."
Dhe Jezu i tha:
"Shkrimi i shenjtë thotë: adhuro Zotin, Perëndin tënd, dhe shërbej vetëm atij."
Pastaj djalli e qoi në Jeruzalem, e vuri në pikën më të lartë të tempullit dhe i tha:
"Nëse je biri i Perëndis, hidhu që këtu, sepse shkrimi i shenjtë thotë: do t'i urdhëroj engjëjt e tij të të ruajnë, dhe do të të mbajnë në duart e tyre, që mos të të ndesh këmba në gurë."
Por Jezui ju përgjigj:
"Shkrimi i shenjtë thotë: mos e tundo Zotin, Perëndin tënd."
Pasi e tundoi Jezuin me të gjitha mënyrat, djalli u largua prej tij për një farë kohe. Jezui u kthye në Galile me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë dhe për të u hap fjalën në mbar rrethinat e atij vendi. Ai i mësonte njerëzit nëpër sinagogat e tyre dhe të gjithë e përlëvdonin. Jezui shkoi në Nazaret, atje ku ishte rritur. Ditën e shtunë, sipas zakonit, shkoi në sinagogë. U ngrit për të lexuar dhe i dhan librin e profetit Isaia. Ai e hapi librin dhe gjeti vendin ku ishte shkruar.
Shpirti i Zotit është mbi mua, sepse ai më ka vajosur për të shpallur ungjillin të varfërve. Më ka dërguar për të shpallur robërve lirinë dhe për të kthyer të verbërve shikimin, për të çliruar të shtypurit dhe për të shpallur vitin e hirit të Zotit.
E mbylli librin, i ia dha shërbestarit dhe ul. Sytë të gjithëve në sinagogë ishin drejtuar tek ai. Jezoi filloi të thoshte:
Sot u përmbush kjo pjesë e shkrimit të shenjtë që e dëgjuat me veshët tuaj.
Të gjithë flisnin mirë për të dhe mrekulloheshin nga fjalët plot hir që dilin nga goja e tij, edhe thoshin:
A nuk është ky i biri i Josefit?
Jezoi u tha:
Ju do të më përmendni padyshim këtë thënie. Mjek, shëro veten. Bëj edhe këtu në vendin tënd çfarë kemi dëgjuar se ke bërë në Kafarnaum.
Dhe vazhdoi:
Me të vërtet po ju them se asnjë profet nuk pranohet në vendlinjen e ti. Por me të vërtet po ju them, në kohën e Elias kishte shumë vejusha në Izrael, kur qielli ishte i mbyllur për 3 vjet e 6 muaj, kur nëmbar tokën e razia e bukës. Me gjitha të Elia nuk që dërguar tek asnjëra prej tyre, por vetëm në Sarepta, në tokën e Sidonit, te një grua e ve. Në kohën e profetit Elise, kishte shumë të lebrosur në Izrael, e me gjitha të asnjëri prej tyre nuk u pastrua, por vetëm Namani nga Siria.
Të gjitha tha që ishin në sinagog, unë bushën me zëmërin kore të gjuën këtë. Unë ngritën, enzorën një qytetit dhe quen në majtë të kodrës ku ishë ndërtuar qytetit tyre që ta hidhin në humnerë, por Jezui kaloi për mes tyre dhe u largua. Jezui shkoj në Kafarnaum, në një qytet të Galiles, dhe po i mëson të njerëzit ditën e shtunë. Ata mahniteshin nga mësimi i tij, se fliste me autoritet. Në sinagog gjende një njeri që ishte i pushtuar nga shpirti i një demoni të ndyrë. A i bërtiti me zë të lartë:
Çfarë ke me ne, o Jezu i Nazaretit? Ke ardhur të me shkatërosh? Unë e di kush je. Ti je i shenjti i Perëndis.
Por Jezu i e qërtoi e i tha:
Heshtë, e dil prej ti.
Shpirti i ndyrë e përplasi njeriu në mes të turmës dhe doli prej ti pa dëmtuar. Të gjithë u mrekulluan dhe i thoshin njëri tjetrit:
Ç'është kjo fjalë? Ai urdhëron shpirtrat e ndyrë me pushtete, me fuqi dhe ata dalin.
Dhe për të u hap fjala kudo në ato rrethina. Jezu u ngrit, doli nga sinagoga dhe shkoi në shtëpinë e Simonit. Vjera e Simonit ishte e sëmur me ethe të forta, prandaj i u lutën që ta shëronte. Jezu u përkul mbi të, qortoi ethet dhe ato e lan. Ajo u ngrit më një herë dhe filloi të shërbente. Në perëndim të diellit, të gjithë ata që kishin të sëmur që vuanin nga sëmundje të ndryshme i sillnin te Jezu. Ai vendoste duart mbi secilin prej tyre dhe i shëronte. Prej shumë vetave dilnin shpirtra të ndyrë që bërtisnin:
Ti je biri i Perëndis.
Por Jezui i qortonte dhe nuk i lejonte të flisin, sepse ata e dinin se ai ishte Krishti. Kur agoi dita, Jezui doli nga qyteti e shkoi drejt një vendi të shkret. Një turmë e madhe shkoi për ta kërkuar dhe kur e gjetën, nuk donin që ai të largohej prej tyre. Por Jezui u tha:
Më duhet ta shpallu ngjillin e mbretërisë së Perëndisë edhe në qytetet e tjera, se për këtë gjë jam dërguar.
Dhe predikonte në për sinagogat e Judes.
Kapitulli 5.
Jezu gjendej pranë liqenit të Gjenesaretit dhe turma shtyej drejt tij për të dëgjuar fjalën e Perëndisë. Ai pa dy varka në breg të liqenit, por peshkatarët kishin dalë nga varkat e polanin rrjetat. Si hipi në njërën prej tyre, në atë të Simonit, i kërkoi ta largonte pak nga bregu. Pastaj u ul dhe mësonte turmën nga varka. Kur mbaroi së foluri, i tha Simonit:
Shko drejt thellësisë, hidhi rrjetat për peshkim.
Simoni i u përgjigj:
Mësues, jemi munduar gjithë natën e nuk kemi zënë asgjë. Po për hir të fjalës tënde, do t'i hedh rrjetat.
si bën kështu, kapën aqë shumë pesh, sa që po grisëshin rjetët. Atëheru bën shënjë atyre që ishë në vargën tjetër që të vinin e të ndihmonin. Ata erdhen dhe të dyja vargët të mbushin aqë shumë sa po fundosëshin. Kur e pak të gjë, Simon Pjetri ra në gjunjë para Jezuit dhe tha:
O Zot, largohu prej meje, se jam njëri më katar.
Ai dhe të gjithë ata që ishin me të u çuditën nga sasia e madhe e peshkut që kishin zënë. Aty ishin edhe Jakobi e Gjoni, bijtë e Zebedeut, që ishin të afërm të Simonit. Atëherë Jezui i tha Simonit:
Mos ki frikë, që tani do të bëhesh peshkatar njerëzish.
Si nxorën varkat në breg, ata lanë gjithçka dhe shkuan pas Jezuit. Ndërsa Jezui gjendej në një qytet, erdhi një burrë që e kishte mbuluar lebra. Kur e pa Jezuin, ra përmbysi dhe ju lut:
O Zot, po të duash, ti mund të më pastrosh.
Jezui shtriu dorën, e preku dhe i tha:
Dua, pastrohu.
Dhe lebra e la më njëherë. Jezui e urdhëroi të mos i tregonte askujt dhe i tha:
Shko e paraqitu te prifti dhe kushto një fli për pastrimin tënd, siç ka urdhëruar Mojsiu. Kjo të shërbej si dëshmi.
Megjithatë, fjala për Jezuin përhapi gjithnjë më shumë dhe turma të mëdha mblidheshin për ta dëgjuar e për të shëruar nga sëmundjet e tyre. Por ai u tërhoq në vende të shkreta dhe lutej. Një ditë Jezui po mësonte njerëzit, dhe aty gjendeshin disa farisejë dhe mësues të ligjit të Mojsiut, që kishin ardhur nga çdo fshat i Galilesë, nga Judea e nga Jeruzalemi. Fuqia e Zotit ishte me Jezuin që ai të shëronte. Atëherë disa burra po sillnin në një vig një njeri të paralizuar. Ata po mundoheshin ta fusnin në shtëpinë ku ishte Jezui dhe ta vinin para tij. Por nuk dinin nga të hynin për shkak të turmës. Atëherë hipën mbi çati, hoqën tjegullat dhe ulën në mes bashkë me vigun para Jezuit. Kur e pa besimin e tyre, Jezui i tha të paralizuarit:
O njeri, të janë falur mëkatet.
Skribët dhe farisejt filluan të thonë me vehte:
Kush është ky që fyen Perëndin? E kush tjetër përveç Perëndis mund t'i falë mëkatet?
Jezui kuptoi mendimet të tyre dhe u tha:
Përse mendoni kështu në zemrat tuaja? Çfarë është më e lehtë? Të thuash të janë falur mëkatet, apo të thuash ngriu dhe ec? Mirpo që ta dini se biri i njeriu ka pushtetin të falë mëkatet mbi tokë.
I tha të paralizuarit:
Po të them, ngrihu, merre vigun e shko në shtëpi.
Ai u ngrit më njëherë para tyre. Mori vigun dhe shkoj në shtëpi duke përlëvduar Perëndin. Të gjithu mahnitën, përlëvduan Perëndin dhe plot frikë than:
Sot kemi parë gjëra të çuditshme.
Pasaj Jezui doli, pa një tagra mbledhës me emrin Levi që rrinte të ulur në bankën e tagrave dhe i tha:
Më ndiq.
A i la gjithçka, u ngrit dhe i shkoj pas. Levi shtroi për Jezui një fest madhe në shtëpinë e tij. Në trez me ta ishin ullur një tur me madhe tagra mbledhësish dhe njerëzish të tjerë. Atëherë farisejnë dhe skribet të tyre murmurisnin kundër të shepëve e thoshin:
Përse hani e pini me tagra mbledhës e mëkatarë?
Jezui i ju përgjigj:
Nuk janë të shëndoshët ata që ka nevoj për mjekun, por të smurët. Unë nuk kam ardhur të thërras të drejtët, por mëkatarët që të pendohen.
Atëherë farisejt i than Jezuit:
Dishepujt e Gjonit agjerojnë shpesh e luten, po kështu bëjnë edhe dishepujt e farisejnve, ndërsa të tut han e pin.
Jezui u tha:
A mund të agjerojnë dasmorët kur dhëndri është me ta? Por do të vinë ditët kur do të rrëmbejnë dhëndrin, dhe atëherë, në ato ditë, do të agjerojnë.
Pastaj u tregoj këtë shëmbëllëtyr:
Askush nuk pret një copë prej një robe të re për të arnuar me të një robë të vjetër. Sepse copa nga roba e re do të griset dhe nuk do t'i përshtatet së vjetrës. Askush nuk hedh verë të re në kacek të vjetër, se vera e re do t'i çaj kacekët dhe do të derdhet, nërsa vet kacekët do të shkojnë dëm. prandaj vera e re hidhet në kacek të rinj. Askush nuk dëshiron të pi i verë të re pas i ka pirë verë të vjetër, sepse thot, e vjetra është më e mirë.
Kapitulli 6.
Një të shtunë, dërsa Jezu i paeste për mes një fushë me grur, dishepujt këpusnin kalli, i shkoqnin me duar dhe hanin. Disa nga fariset thanë,
përse po bëni atë që nuk është e lejuash me të shtunën?
Jezu u përgjigjë,
a nuk e keni lexuar se çfarë bëri Davidi kur e mori Uria atë dhe ata që ishin me të?
Se si hyri në shtëpinë e Perëndis,
mori bukën e kushtimit, hëngri vetë dhe u dha edhe atyre që ishin me të. Bukë që nuk lejohet i haj askush përveç priftrinjve.
Pastaj u tha,
biri i njeriut është Zoti së shtunës.
Një të shtunë tjetër, Jezu hyri në një sinagogë dhe filloi të mësonte njerëzit. Aty gjende një njëri që e kishte dorën e djathtë të tharë. Skribët dhe farisejt e veshgonin në kujdes Jezuin për të parë nëse do të qëronte të shtunën, që të gjeni një shkak për ta patitur. Jezui, edhe pse e dinte se çfarë mendonin ata, i tha njeriut që e kishte dorën të tharë,
ngrihu e qëndro në mes.
Dhe ai u ngrit, pasaj u tha atyre,
po ju pyes, a është e lejueshme të bësh mirë apo të bësh keq të shtunën? Të shpëtosh një jetë apo ta shkatërrosh atë?
Dhe ndërsa po i shikonte të gjithë ata që ishin përreth, i tha të smurit,
shtrije dorën.
Ai e shtriu dhe dora ju shërua tërësisht. Por ata u tërbuan dhe filluan të flisin me njëri tjetrin se çfarë mund t'i bënin Jezuit. Gjatë këtyre ditëve, Jezu i shkoi në mal për të lutur. Dhe e gdhiu duke ju lutur Perëndis. Kur u bë ditë, i thirri dishepujt pranë vetes, zgjodhi 12 prej tyre dhe i quajti apostuj. Këta ishin Simoni, të cilit ia vuri emrin Pjetër, dhe vëllai i tij Andrea, Jakobi dhe Gjoni, Filipi dhe Bartolomeu, Mateo dhe Thomai, Jakobi i Alfeut dhe Simoni që quhej Zeltar, Juda i Jakobit dhe Judi Iskarioti që u bë tradhtar. Jezu i zbriti së bashku me ta dhe u ndal në një vend të rrafshët, ku gjendeshin shumë nga dishepujt e tij. Aty gjendej edhe një turmë e madhe njerëzish nga e gjithë Judea, Jeruzalemi dhe bregu i Tirit e i Sidonit. Kishin ardhur për ta dëgjuar dhe për të shëruar nga sëmundjet e tyre. Ata që vuanin nga shpirtrat e ndyrë shëroheshin dhe të gjithë përpiqeshin ta preknin, sepse prej tij dilte një forcë që i shëronte. Atëherë Jezu i ngritë sytë, pa nga dishepujt e tha,
lum ju që jeni të varfër, se e juaja do të jetë mbretëria e Perëndis. Lum ju që tani keni uri se do të ngopeni. Lum ju që tani qani se do të qeshni. Lum ju kur njerëzit ju urrejnë, kur t'ju përjashtojnë, kur t'ju shajnë dhe të shpifin për ju, për shkak se keni besuar në birin e njeriut. Kur të vijë ajo ditë, gëzohuni e kërceni nga hareja, se shpërblimi juaj do t'jeti madh në qiell. Kështu kanë bërë etrit e tyre edhe me profetët. Por mirë ju që jeni të pasur, se ju e keni marrë ngushëllimin tuaj në këtë jetë. Mirë ju që tani e keni barkun plot, se do t'keni uri. Mirë ju që tani qeshni, se do t'ju zërë trishtimi dhe do t'qani. Mirë ju kur të gjithë do t'flasin mirë për ju, se kështu kanë bërë etrit e tyre me profetët e rrem. Por unë po ju them juve që më dëgjoni, duaj një armiq tuaj, bëjuni mirë atyre që ju urrejnë, bekojni ata që ju mallkojnë dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë. Nëse dikush të qëllon në njërën faqe, ktheje edhe tjetrën. Kushdo që të merë mantelin, mos e pengo të të marë dhe tunikën. Jepi kujdo që të kërkon ndonjë gjë, dhe nëse dikush të merë ndonjë gjë tënden, mos ja kërko. Bëjuni të tjerëve ashtu si çdo doni t'ju bëjnë ata juve, sepse nëse doni vetëm ata që ju duan, çfarë merite keni? Edhe mëkatarët i duan ata që i duan. Dhe nëse u bëni mirë vetëm atyre që ju bëjnë mirë, çfarë merite keni? Edhe mëkatarët bëjnë kështu.
nëse u jepni hua vetëm atyre prej të cilve shpresoni se do t'u kthejnë. Çfarë merite keni?
Edhe mëkatarët u japin hua mëkatarëve, që të marrin prej tyre çfarë kanë dhënë. Ju përkundrazi, duajini armiqt tuaj. Bëjuni mirë atyre dhe jepni hua pa pritur që t'ju kthehet. Kështu do të merrni një shpërblim të madh dhe do të jeni bijtë më të lartit Perëndi. Sepse ai është i mirë me mosmirnjohësit dhe të këqijt. Jini të mëshirshëm, sikurse është i mëshirshëm edhe Ati juaj. Mos gjykoni, edhe Perëndia nuk do t'ju gjykojë. Mos dënoni dhe Perëndia nuk do t'ju dënojë. Falni dhe Perëndia do t'ju falë. Jepni dhe Perëndia do t'ju japë. Ai do të vendosë në prerin tuaj një dhuratë të mirë, të begat, të përsosur e të pamas. Sepse me masën që do të matni të tjerët, do të mateni edhe ju nga Perëndia.
Jezu ju voli përsëri me shëmbulltyra.
A mund t'i pri një i verbër një të verbëri tjetër? A nuk do të bien të dy në grop? Dishepulli nuk është më i madh se mësuesi. Edhe po të mësoj gjithçka do të jetë si mësuesi i tij. Përse shikon ashklën në syrin e vllajt tënd dhe nuk shikon traun që është në syrin tënd? Si mund t'i thuash vllajt tënd, vëlla, më lër të ta heq ashklën nga syri, ti që nuk shet traun që është në syrin tënd? Hipokrit. Hiq më parë traun nga syri yt, dhe atëherë do të shohësh qartë për të hequr ashklën nga syri i vllajt tënd. Nuk ka pemë të mirë që jep fryte të këqija, edhe as pemë të kalbur që jep fryte të mira. Çdo pemë njihet nga frytet e saj. Askush nuk mund të vjel fiq nga ferrat, edhe as rrush nga shkurrët. Njeriu i mirë nxjerr të mirën nga thesari i mirë i zemrës së tij. Dhe njeriu i keq nxjerr të keqen nga thesari i tij i keq. Sepse çka zemra nxjerr goja. Përse më thrisni Zot? Zot, dhe nuk bëni çfarë ju them unë. Po ju tregoj kujt i ngjanai që vjen tek unë dhe që i dëgjon e i zbaton fjalët e mia. Ai i ngjan një njeriu që ndërtoi një shtëpi. Gërmoi thellë e hodhi themelet në shkëmb. Kur erdhi përmbytja, lumi vërshoi drejt asaj shtëpie, por nuk e tundi dot vendit, sepse shtëpia ishte ndërtuar mirë. Ndërsa ai që i dëgjon por nuk i zbaton fjalët e mia, i ngjan një njeriu që ndërtoi një shtëpi mbi dhe, pa themele. Kur vërshoi lumi ajo u shem me një herë, e i madh që shkatërimi i saj.
Kapitulli 7.
Kur mbaroi së thëni të gjitha fjalët për popullin që po e dëgjonte, Jezu i shkoi në Kafarnaum. Aty gjendë një centurion që kishte një shërbëtor të cilin e blefson të shumë, por që ishte shumë i sëmur, gati duke vdekur. Kur dëgjoi për Jezuin, centurioni dërgoj të kaj disa plejsh të judejve që t'i luteshin të vinte për t'i shëruar shërbëtorin. Si arritën të Jezui, ata ju luten me këmgullje e i than.
A i e meriton të ndimosh, sepse do popullin tonë dhe na ka ndërtuar edhe sinagogën.
Atëhere, Jezui shkoj me ta, por nuk ishin larë nga shëpia kur centurioni dërgoj disa miqë për t'i thënë.
O Zotë, mos u shqetëso, unë nuk jam i denjë që të hysh në qatin time. Prandaj nuk mu duk vetja i denjë të vija vetë. Por thua një fjalë e shërbëtori im do të shërohet. Sepse edhe unë jam në urdhërët e prorëve të mi dhe kam nën vete ushtarë. Kur i them njërit shko, a i shkon. Dhe kur i them tjetrit eja, a i vjen. Kur i them shërbëtorit im bëje këtë, a i e bënë.
Kur dëgjoj këtë fjalë, Jezui u mrekullua me centurionin. Atëherë u kthye dhe i tha turmës që po e ndiqte.
Po ju them se as në Izrael nuk e kam gjetur një besim kaq të madh.
Pastaj të dërguarit u kthye në shtëpinë e centurionit dhe e gjetën shërbëtorin të shëruar. Jezui shkoi në një qytet që quhej Nain, i shoqëruar nga dishepujt e tij e nga një turmë e madhe. Kur ju afruan portës së qytetit, pas e po qonin për të varrosur një të vdekur. Ai kishte qenë djali vetëm dhe ëmë ishte e ve. Një turmë e madhe nga qyteti po e shoqëronte. Kur Zoti e pa, ndjeu dëmshuri për të e i tha,
mos qaj.
Pastaj u afrua dhe preku vigun. Ata që e mbanin u ndalën. Jezu i tha:
Djalosh, po të them, ngrihu.
I vdekur i u ngrit e filloj të fliste. Jezu i e qoj tek ëma. Të gjithë i zuri frika dhe përlëvdonin Perëndin duke thënë:
Një profet i madh është shfaqur mes nesh.
Dhe
Perëndia i ka kthyer syt mbi popullin e vet.
Atëherë u përhap fjala për të në mbar Juden e në krahinat përreth. Dishepujt e Gjonit i treguan atij për gjithçka. Gjoni thirri dy prej tyre e i dërgoi te Zoti për ta pyetur:
A je ti ai që duhet vi? Apo duhet presim një tjetër?
Kur arritën te Jezui, i than:
Gjon pak zori na ka dërguar te ti për të të pyetur. A je ti ai që duhet të vi? Apo duhet të presim një tjetër?
Jezui sapo kishte shëruar shumë njerëz nga sëmundjet e nga mundimet, i kishte çliruar nga shpirtrat dhe qi, e u kishte kthyer shikimin shumë të verbërve. Atëherë u përgjigj:
Shkoni e i tregoni Gjonit për ato që patë e dëgjuat. Të verbrit po shohin përsëri, dhe të çalët po ecin. Të lebrosurit po pastrohen dhe të shurdhrit po dëgjojnë. Të vdekurit po ngjallen dhe të varfërve po u shpallet ungjilli. Lum ai që nuk humbet besimi në mua.
Kur u larguan të dërguarit e Gjonit, Jezu i filloi të fliste turmave për Gjonin e tha:
Çfarë shkuat të shihnit në shkretëtir? Një kallam që e lëkundera? Çfarë shkuat të shihnit pra? Një njeri të veshur me rroba të buta? Ata që vishen me rroba të kushtueshme që jetojnë në knajsi gjenden në pallatet mbretërore. Çfarë shkuat të shihnit atëherë? Një profet? Po, po ju them. Madje më shumë se një profet. Gjoni është ai për të cilin shkrimi i shenjtë thot: Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim për para teje, që të përgatis udhën tënde. Me të vërtet po ju them se asnjë grua nuk ka lindur njëri më të madhë se Gjon Pagëzorin, por më i vogli në mbretërinë e Perëndis është më i madhë se ai.
Të gjithë ata që e dëgjuan këtë gjë, përfshirë edhe ta grambledhësit, pranuan se Perëndia është i drejtë dhe u pagëzuan nga Gjoni. Por farisejt e mësuesit e ligjit të Mojsiut ju kundërvun bullnetit të Perëndis e nuk u pagëzuan nga Gjoni. Pastaj Jezu i tha:
Me kë mund t'i krahasoj njerëzit e kësaj breznie? Me kë ngjajnë? Ata u ngjajnë fëmijëve që ulen sheshëve dhe i thrasin njëri tjetrit e i thonë: I ram fyllit për ju e nuk kërcyet, vajtua me ju nuk qatë. Erdhi Gjon Pagëzori që as habuke as pivere ju thoni, është i pushtuar nga djalli. Erdhi biri i njeriut që ha e pije ju thoni, ja gryksi e pjaneci, miku i tagrambledhësve i mëkatarve. Por urtia e Perëndis dëftehet se është e drejtë nga të gjithë bijtë e saj.
Një farise e ftoi Jezuin për të ngrënë me të. Jezu i shkoi në shtëpinë e fariseut të ulë në tryezë. Një grua nga i qytet që ishte mëkatare, kur mori vesh se Jezu ishte në shtëpinë e fariseut, solli një enë alabastri me mirë. Ajo rrinte prapa Jezuit të këmbët e tij duke qarë, e filloi t'ia lagte këmbët me lotë e t'ia thante me flokët e saj. Pastaj vazhdoi t'i puthte këmbët e t'ia lyente me mirë. Por fariseu që e kishte ftuar Jezuin e pak të gjë, tha me vete:
Po të ishte profet ky njeri, do ta dinte kush është e çfarë është kjo grua që po e prek. Ajo është mëkatare.
Jezu i tha fariseut:
Simon, kam diçka për të të thënë.
Simoni ju përgjigj:
Fol, mësues.
Dy njerëz kishin detyrime ndaj një huadhënësi. Njëri detyrohej 500 denar, e tjetri 50. Me që as njëri as tjetri nuk mund të shlyenin detyrimin, a i u afalja të të dyve. Cili prej të dyve do të doj më shumë?
Simoni ju përgjigj:
A do mendja se a i të cilit i fali detyrimin më të madhë?
E Jezu i tha:
Ke gjykuar drejt.
Pasaj u kthye nga gruaja e i tha Simonit:
A e shek të grua?
Erdha në shtëpinë tënde e ti nuk më dhe as ujë për këmbët. Ndërsa ajo mi lau me lotët e saj, e mi thau me flokët e saj, ti nuk më përshëndete me puthje. Ndërsa ajo nuk ka pushuar së puthur i këmbët e mia që kur hyra brenda. Ti nuk më leve kokën me mirë. Ndërsa ajo mi leu këmbët me mirë. Po të them se dashurie e madhe që ajo shfaqi, tregon se mëkatet e saj të shumta janë falur. Por ai të cilit i është falur pak, tregon pak dashuri.
Pastaj i tha asaj:
"Të janë falur mëkatet."
Por ata që ishin me të në tërësh, fillon të thoshin me njëri tjetrin:
"Kush është ky që fal edhe mëkatet?"
Ndërsa Jezui i tha gruas:
"Besimi ju të shpëtoi. Shko në paqe."
Kapitulli 8.
Pas këtyre gjërave, Jezui shkoi në për qytete e fshatra duke predikuar e duke shpallur ungjillin e mbretërisë së Perëndisë, e të 12-të ishin me të. Ishin edhe disa gra që Jezui i kishte shëruar nga shpirtrat të këqij e nga sëmundjet. Maria, që quhej Magdalen, prej së cilës ishin të burë 7 djaj, Joana, gruaja e Kuzit, kujdestarit të pasurisë e Herodit, Suzana dhe shumë të tjera që kishin bën pasurit e veta në shërbim të Jezuit e të dëshepujve. Kur umblod një tur me madhe me njerës që vinin tek ai nga qytetet të ndryshme, Jezui foli me shëmbëltyra.
Një mbjellës doli për të mbjell farën, nërsa po mbjellte disa fara ra në rrugë dhe njerëzit i shkelen, e zojt e qielit i hëngrën. Disa të tjera ra në gurisht, dhe sa po mbinu than se nuk ishin ujë. Disa të tjera ra ndër ferra. Ferra të rritën së bashku me toje u azun frymën. Por disa të tjera ra në tokë të mirë, dhe kur u rritën prodhuan 100 fish.
Pastaj tha:
"Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj."
Pastaj dishepujt e pyetën se çfarë kuptimi kishte kjo shëmbëtyr. Jezui u përgjigj:
"Juve ju janë bërë të njohura të fshehtat e mbretërisë së Perëndisë." Ndërsa të tjerëve u flas me shëmbulltyra, që të kenë sy të mos shohin dhe të dëgjojnë e të mos kuptojnë. Shëmbulltyra është kjo: fara është fjala e Perëndisë. Farat që ra në rrugë janë ata që e dëgjojnë atë. Pastaj vjen djalli dhe rrëmben fjalën nga zemrat e tyre, që të mos besojnë e të mos shpëtohen. Farat që ranë në gurisht janë ata që e dëgjojnë fjalën dhe e pranojnë me gëzim, por nuk e lënë të zërrënj. Ata besojnë vetëm për pak dhe në kohën e sprovës e braktisin besimin. Fara që ranë ndër ferra janë ata që e dëgjojnë, por gjatudhës u azën frymën shqetësimet, pasuria dhe knajtësit e jetës, dhe frytet e tyre nuk piqen. Fara që bie në tokë të mirë janë ata që e dëgjojnë fjalën dhe e ruajnë në një zemër të ndershme e të mirë. Këta mbesin besnike, japin fryte. Askush nuk e ndez kandilin për ta vënë në magje apo në shtrat. Përkundrazi, vihet në mbajtësen e vet, që ta shohin dritën ata që hyjnë brenda. Asgjë e fshehur nuk do të mbetet pa u zbuluar, dhe asnjë e fshet nuk do të mbetet pa u njohur e pa dalë në dritë. Kini kujdes për mënyrën se si dëgjoni, sepse ati që ka do t'i jepet edhe më shumë, por ati që nuk ka, do t'i merret edhe ajo pak që mendon se ka.
Nëna dhe vëllezërit e Jezuit shkuan për t'a takuar, por nuk mundën të arrinin tek ai për shkak të turmës. Atëherë i than Jezuit:
"Nëna jote dhe vëllezërit e tu janë përjashta dhe duan të të shohin."
Por ai u tha:
"Nëna ime dhe vëllezërit e mi janë ata që e dëgjojnë dhe e zbatojnë fjallën e Perëndisë."
Një ditë, Jezu i hipi në një varkë me dishepujt e u tha:
"Le të shkojmë në bregun tjetër të liqenit."
Kështu u nisën. Ndërsa palundronin, Jezu i në zurë gjumë. Pa pritur filloj një ere fort në liqen. Varka pëmbushi me ujë e ata ishin në rrezik. Dishepujt ju afruan Jezuit e zgjuan dhe i thanë:
"Mësues, mësues, të mbytemi!"
A ju zgjua, e qortoj erën dhe dalgët kërcënuse, të cilat pëshuan. Pasta ju bë bunacë. Jezui u tha dishepujve,
ku është besimi juaj?
Ata ishin të trembur e të mahnitur dhe i than njëri tjetrit:
Val, kush është ky që urdhron edhe errat edhe ujin? E ata i binden.
Pastaj arritën në krahinën e Gerasenëve, që është nga ana tjetër e liqenit, përballë Galiles. Kur zbritën në breg, Jezuit i doli përpara një njeri nga i qytet. Ky njeri ishte i pështuar nga djajt dhe kishte kohë që nuk vishej e nuk banante në shtëpi, por në varreza. Kur e pa Jezuin, lëshoi një pritmë, ra përmbys para tij e tha me zë të lartë:
Çfarë ke me mua, o Jezu, biri Perëndis më të lartë? Të lutem, mos më mundo.
Sepse Jezui e urdhëroi shpirtin e ndyrë të dilte prej atij njeriu. Shpirti i ndyrë kishte pushtuar atë disa herë, prandaj e lidhnin me zinxhir dhe e mbanin në pranga. Por ai thynte pranga dhe djalli e shtynte në shkretë të tirë. Atëherë Jezui e pyeti:
Si e ke emrin?
Ai u përgjigj:
Legion.
Sepse brenda tij kishin hyrë shumë djaj, dhe djajt i lutëshin Jezuit që të mos i urdhëronte të shkonin në humner. Aty gjende një tufë e madhe derësh që pokullosin në mal, dhe djajt i lutën Jezuit që t'i lejonte të hynin të derët. Jezui i lejoi. Sa po dolën nga i njeri, djajt u futën të derët. Tufa vrapoi të hidhe nga humnerën në liqen e umbyt. Kur panë çfarë ndodhi, ata që ruanin derët u ambathën këmbëve dhe e përhapën lajmin në qytete në përfshatra. Njerëzit erdhën për të parë çfarë kishte ndodhur. Kur arritën te Jezui, gjetën njeriun prej të cilit kishin dalë djajt. Ai ishte ulur te këmbët e Jezuit, ishte i veshur e me mendjen në rregull. Ata i zuri frika. Ata që kishin parë ngjarjen u treguan se si ishte shëruar i pushtuari nga djalli. Atëherë tërë populli i krahinës së Gerasenëve i kërkoi Jezuit të largohej prej tyre sepse kishin shumë frikë. Jezui hipi në një varkë e u kthye. Njeriu prej të cilit kishin dalë djajt i kërkoi të rrinte me të, por Jezui e nisi dhe i tha:
Ktheu në shtëpinë tënde e trego çfarë ka bërë Perëndia për ty.
Ai u largua duke shpallur në mbar qytetin çfarë kishte bërë për të Jezui. Kur po kthej, Jezuit i doli para turma, sepse të gjithë pa e pristin. Atëherë ju ofroi një njëri me emrin Jair, që ishte kryetar i sinagogës. A i era ndër këmë Jezuit dhe ju lutë që të shkonte në shtëpinë e ti. Se vajza e ti e vetme që ishte 12 vjeç, ishte duke vdekur. Gjatë udhës, turmat e shtynin nga të gjitha anët. Dhe një grua që vonte prej 12 vjetësh nga hemorragjia, megjithëse kishte shpenzuar gjithçka që kishte pasur, askush nuk ishte mundur ta shëronte. Ajo iu ofrua nga pas, i preku cepin e mantelit e menjëherë iu ndal hemorragjia. Atëherë Jezu i tha:
Kush më preku?
Meqense të gjithë e mohuan, Pietri i tha:
Mësues, turmat po të rrethojnë e po të shtyjnë.
Por Jezu i tha:
Dikush më preku, sepse ndjeva fuqin që doli prej meje.
Atëherë gruaja, kur pasë nuk mund të fshiej, erdhi duke u dridhur, i ra ndër këmbë dhe tregoi para gjithë popullit përse kishte prekur Jezuin e si ishte shëruar më njëherë. Jezu i tha:
Bi, besimi yt të shpëtoi. Shko në paqe.
Ndërsa pa fliste, erdhi dikush nga shtëpia e kryetarit të sinagogës dhe i tha:
Jo të bi vdiq, mos e shqetëso më mësuesi.
Kur e dëgjoi këtë, Jezu i tha:
Mos ki frik, vetëm beso, e ajo do të shpëtoj.
Kur arriti të shtëpia, nuk lejoj as kënd të hynte me të, përveç Pietrit, Qonit, Jakobit dhe nënës e babait të vajzës. Të gjithë qanin dhe vajtonin, por Jezu i tha:
Mos qani, ajo nuk ka vdekur, por po fle.
Por ata e përqeshën, sepse e dinin se kishte vdekur. Atëherë Jezu e mori për dorë dhe thirri:
Vashës, ngrihu.
Asaj ju kthye shpirti e u ngrit më njëherë. Pastaj Jezu u tha t'i jepnin për të ngrënë. Prindrit e saj u mrekulluan, por ai urdhëroi të mos e tregonin askujt për çfarë kishte ndodhur.
Kapitulli 9.
Jezu i thiri të 12 dhe u dha fuqi e pushtet mbi të gjithë djajt, si edhe për të shëruar sëmundjet. Pastaj i dërgoi të predikonin mbretërinë e Perëndis e të shëronin të sëmurët. Atëherë u tha:
"Mos merrni asgjë me vete për udhtim. As shkop, as trast, as buk, as para. E mos mbani dy tunika. Në atë shtëpi që të hyni, rrini aty derisa të niseni. Nëse ndokush nuk ju pranon, kur të dilni prej atij qyteti, shkumni pluhurin nga këmbët tuaja, si dëshmi kundër tyre."
Dishepujt u nisën e shkuan nëpër fshatra duke shpallur ungjillin e duke shëruar kudo. Herod tetrarku dëgjoi për gjithçka që kishte ndodhur e u shqetësua, sepse disa thoshin se Gjoni ishte ngjallur prej të vdekurve, disa të tjerë thoshin se ishte shfaqur Elia, e të tjerë se ishte ngjallur një nga profetët e vjetër. Herodi tha:
"Gjoni t'ja kam prerë kokën, por kush është ky për të cilin po dëgjoj këto gjëra?"
Dhe kërkonte ta shihte. Kur u kthyen, apostujt i treguan Jezuit për gjithçka që kishin bërë. Ai mori apostujt e u largua vetëm me ta drejt një qyteti të quajtur Betsaid. Kur turmat e morën vesh këtë gjë, i shkuan pas. Jezu i mirëpriti, u foli për mbretërinë e Perëndis dhe shëroi ata që kishin nevojë për shërim. Dita po mbaronte e të 12-të ju ofruan Jezuit e i than:
"Nise turmën që të shkojë në fshatrat dhe fushat përreth, që të strehohen e të ushqehen, sepse ky vend është i shkret."
Por Jezu u tha:
"Jepuni ju ndonjë gjë për të ngrënë."
Ata i u përgjigjën:
"Ne kemi vetëm 5 buke e 2 peshq. A të shkojmë të blejmë ushqim për gjithë këtë popull?"
Aty ishin rreth 5000 burra. Jezu u tha dishepujve:
"Ulini njerëzit në grupe nga 50 veta."
Ata vepruan ashtu dhe i ulën të gjithë. Jezu i mori 5 bukët e 2 peshqit, ngriti sy drejt qiellit, tha lutjen e bekimit, i theu bukët dhe u dha dishepujve t'ia shtronin turmës. Të gjithë hëngrën e ungopën. Çfarë teproi, u mblodh dhe u mbushën 12 çforta me copa buke. Njëherë kur Jezu i palutej në një vend të veçuar e dishepujt ishin me të, ai i pyeti:
"Kush thon turmat se jam unë?"
Ata ju përgjigjën:
"Disa thonë se je Gjon Pagëzori, të tjerë se je Elia,
të tjerë se është ngjallur ndonjëri nga profetët e vjetër."
Atëherë u tha:
"Po ju, kush thoni se jam unë?"
Pietri u përgjigj:
"Ti je Krishti i Perëndis."
Jezu i urdhëroi rreptësisht të mos i tregonin askujt për këtë, dhe u tha se biri njeriut duhet të vuante shumë dhe se nuk do të pranoj nga pleshtë, krye priftërinjt dhe skribët. Pastaj do të avrisnin, por ditën e tretë do të ngjalli. Atëherë u tha të gjithëve:
"Kush dëshiron të vi pas meje le të mohoj veten, të marë kryqin e vetë çdo ditë dhe të më ndjek. Sepse kushdo që dëshiron të shpëtoj jetën e vetë, do të humbas atë. Dhe kushdo që e humbet jetën e vetë për shkakun tim, do të shpëtoj atë. Çdo bi do të kishte njeriu po të fiton të mbar botën, por të humte edhe të rënon të veten. Por edhe biri i njeriut, kur të vijë me lavdinë e tij e me lavdinë e Atit dhe të engjëjve të shenjt, do të ketë turp për ata që kanë turp nga unë, ose nga fjalët e mia. Me të vërtet po ju them, se disa nga ata që janë këtu nuk do të provojnë vdekjen, pa e parë mbretërinë e Perëndis."
Rreth 8 ditë pas e tha këto fjalë, Jezu i mori me vete Pietrin, Gjonin dhe Jakobin, e u ngjit në mal për të lutur. Dërsa falutej, pamja e fytyrës së tij ndryshoi, e rrobat morën një bardhësi vezulluese. Pastaj pan dy burra që po flisin me Jezuin. Ishin Mojsiu dhe Elia, që u shfaqën në lavdi e përflisnin për veprën që do të përmbushte Jezui me vdekjen e tij në Jeruzalem. Pietri dhe ata që e shoqëronin kishin rënë në gjumë të thellë, por u zgjuan dhe pan lavdin e tij dhe të dy burrave që ishin me të. Kur pandashin, Pietri i tha Jezuit:
Mësues, sa mirë që jemi këtu. Le të ngrem tri tenda, një për ty, një për Mojsiun e një për Elian.
Pietri nuk dinte çfarë po thoshte. Dërsa po fliste, erdhi një re e i mbështolli. Kur hynë në re, dishepët i zuri frika. Pastaj nga reja u dëgjua një zë që tha:
Ky është biri im i zgjedhur, dëgjojeni.
Si u dëgjua zëri, Jezu i mbeti vetëm. Ata heshtën, e në ato ditë nuk i tërguan askujt për gjërat që kishin parë. Të nesërmen, pasi kishin zbritur nga mali, Jezu i në takoj një turme madhe. Atëherë një burr nga turma thirri:
Mësues, të lutem shikoj e timbir, se e kam djalë të vetëm. Ato e pushton një shpirt që e bënd të bërtas, e shkund me dhunë deri sa nxjerr shkum nga goja. E mundon dhe largohet me vështirësi prej ti. Ju luta dishepujve të tu që ta të bonin, por nuk mundën.
Jezu ju përgjigj:
O brezni e pa fe dhe e mbrapsht, edhe sa kohë do t'je me ju? Deri kur do t'ju duroj? Sille këtu të t'bir.
Kur pa sillnin, djalli e përplasi për tokë djaloshin dhe e përvëliti. Por Jezu ja qërtoi shpirtin e ndyrë, shëroi djaloshin dhe ja ktheu të atit. Të gjithë u mrekulluan nga madhështia e Perëndis. Dërsa të gjithë mrekulloheshin me gjithçka që kishte bërë, Jezu ju tha dishepujve:
Vëruni veshin mirë fjalëve që po ju them. Biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve.
Por ata nuk i kuptuan këto fjalë. Kuptimi i tyre u mbeti i fshehur, kështu që nuk e morën vesh dhe kishin frikë ta pyesnin. Mes dishepujve lindi pyetja se kush prej tyre ishte më i madhi. Por Jezui, që i njihte mendimet e zemrës së tyre, mori një fëmijë dhe e mbajti pranë. Atëherë u tha dishepujve:
Kush e pranon këtë fëmijë në emrin tim? Më pranon mua. Dhe kush më pranon mua? Pranon atë që më ka dërguar. Më i vogli ndër të gjithë ju, ai është më i madhi.
Atëherë Gjoni tha:
Mësues, pam një njeri që dëbonte djajt në emrin tënd dhe i ndaluam, sepse nuk të ndjek pas bashkë me ne.
Por Jezu i tha:
Mos ja ndaloni, sepse kush nuk është kundër jush, është me ju.
Kur pa afroshin ditët e ngritjes së tij në qiell, Jezu i mori vendim të prerë për të shkuar në Jeruzalem dhe dërgoi përpara lajmëtarët. Gjatë rrugës, u ndalën në një fshat samaritanësh për të bërë përgatitjet për Jezuin, por ata nuk e pranuan sepse po shkonte drejt Jeruzalemit. Kur dishepujt e tij, Jakobi dhe Gjoni, e pan këtë gjë, i than:
Zot, a do që të urdhërojmë të zbresë zjarri nga qielli e ti përpij?
Por Jezui u kthye e i qortoi. Pastaj shkuan në një fshat tjetër. Ndërsa po ecnin në rrugës, dikush i tha:
Do të të ndjek kudo që të shkosh.
Por Jezu i tha:
Dhelprat kanë strofka dhe zojtë e qiellit kanë fole, ndërsa biri i njeriut nuk ka as ku të mbështes kokën.
Një tjetër i tha:
Më ndiq.
Por ai ju përgjigj:
Zot, më lejo të shkoj e të varros më parë ti mat.
Jezu i tha:
Lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre, nërsa ti shko e shpalë mbretërinë e Perëndis.
Një tjetër i tha:
Unë do të të ndjek, Zot, por më lejo të ndahe më parë me ata të shtëpis.
Jezu i ju përgjigj:
Kushdo që vëdorë në parmen dhe e kthen kokën pas, nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndis.
Kapitulli 10.
Pas këtyre gjërave, Zoti caktoi 72 të tjerë e i dërgoi përpara 2 nga 2 në çdo qytet dhe në çdo vend ku do të shkonte ai vet. Dhe u tha:
Të korrat janë të mëdha, por punëtor ka pak. Lutuni të Zotit të korrave të dërgoi punëtor në të korrat e veta. Shkoni. Ja, po ju dërgoi si qengjat mes ujqerve. Mos merrni me vete as para, as trast, as sandale. Udhës mos përshëndet një askënd, në cilën do shtëpi të hyni së pari thoni: Paqja me këtë shtëpi. Nëse dikush aty është biri i paqes,
paqja juaj do të zbres mbi të. Nëse jo, do të kthehet te ju. Qëndroni në atë shtëpi dhe hani e pini çfarë t'ju shtrojnë përpara, sepse puntori ka të drejtë të shpërblehet. Mos u endni nga një shtëpi në tjetrën. Në çdo qytet që të hyni e t'ju mirëpresin. Hani çfarë t'ju vënë përpara. Shëroni të smurët që gjenden aty e u thoni: Mbretëria e Perëndis është pran jush. Por nëse hyni në një qytet e nuk ju mirëpresin, dilni në përsheshet e tij e thoni: Edhe plurin e qytetit tuaj që na është ngjitur këmbëve, po e shkundim kundër jush. Por vetë ta dini se mbretëria e Perëndis është afër. Unë po ju them se atë ditë Sodoma do ta ketë më të lehtë se ai qytet. Mjerë ti, Korazin. Mjerë ti, Betsaid. Po të ishin bërë në Tire në Sidon mrekullit që u bën ndër ju, ata do të ishin penduar me kohë, duke veshur thas, e duke ullur në hi. Me gjitha të Tiri e Sidoni do të kenë më të letë se ju në ditën e gjykimit. Po ti, Kafarnaum, Mosval do të lartësohesh deri në qiell, e ferë do të plandosesh. Kush ju dëgjon ju, më dëgjon mua, dhe kush nuk ju pranon ju, nuk më pranon as mua. Kush nuk më pranon mua, nuk pranon as atë që më ka dërguar.
Të 72 dishepët u kthyen me gëzim dhe i thanë:
Zot, edhe djajt na nënshtrohen në emrin tënd.
Jezui u tha:
E pash Satanin tek binte nga qielli si rufe. Ja, ju kam dhënë pushtet që të shkelni mbi gjerprinja akrepa, si edhe mbi tërë fuqinë armikut. Asgjë nuk do t'ju bëj keq. Me gjitha të mos u gëzoni që ju nënshtrohen shpirtrat, por gëzoni që emrat tuaj janë shkruar në qiell.
Në atë qast, Jezui u mbush me gëzim nga shpirti i shenjtë e tha:
Të falenderoj, o atë, Zoti qiellit e i tokës, se u a ke fshehur këto gjëra të urdhve të mençurve dhe u a ke zbuluar fëmijëve të vegjël. Po, atë, se kështu të ka pëlqyer ty. Gjithçka më është dhënë nga Ati im. Askush nuk e njeh Birin përveç Atit, dhe askush nuk e njeh Atin përveç Birit, dhe Atij të cilit Biri dëshiron t'ia zbuloj.
Pastaj Jezui u kthye drejt dishepujve dhe u tha veçmës:
Lumë sytë që shohin çfarë shihni ju. Sepse po ju them se shumë profetë mbretër kanë dëshiruar të shohin çfarë po shihni ju, e nuk i pan. Të dëgjonin çfarë po dëgjoni ju, e nuk i dëgjuan.
Atëherë një mësues i ligjit të Mojsiu të ngrit për ta vënë në provë Jezuin dhe i tha:
Mësues, çfarë duhet të bëj për të trashëguar jetën e amshuar?
Jezui i tha:
Çfarë shkruhet në ligjin e Mojsiut? Çfarë lexon atje?
Ai ju përgjigj:
Duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde e me gjithë mendjen tënde, dhe duaje tjetrin si veten.
Jezui i tha:
U përgjigje drejt. Bëj kështu e do të jetosh.
Por ai, me qenë se donte të jepte të drejtë betës, i tha Jezuit:
Kush është tjetri?
Jezui ju përgjigj:
Një njeri po zbriste nga Jeruzalemi për në Jeriko, dhe ra në duart e kusarëve, që e zhveshën, e rrahën, e pastaj ikën dhe e lanë gjysmë të vdekur. Rastësisht një prift po zbriste asaj rrugë, dhe kur e pa, kaloi në anën tjetër. Po kështu edhe një levit, kur arriti tek ai vend dhe e pa, kaloi në anën tjetër. Por një samaritan që po udhtonte andej, ju afrua dhe kur e pa ndjeu dhe mshuri për të. Shkoi tek ai, i derdhi vaj e verë mbi plagë dhe ja lidhi. Pastaj e ngarkoi mbi kafshën e vet, e çoi në një bujtin dhe u kujdes për të. Të nesër me nxori 2 denar. I dha të zotit të bujtinës e i tha: Kujdesu për të, dhe kur të kthehem do të paguaj për çfarë të shpenzosh më tepër. Cili prej këtyre të treve mendon ti se u bë tjetri për atë që ra në duart e kusarëve?
Ai i tha:
Ai që tregoi mëshirë.
Jezui i tha:
Shko e bëj edhe ti kështu.
Dërsa po udhëtonin, Jezu i hyri në një fshat ku një grua me emrin Marta e priti në shtëpi. Ajo kishte një motër që quhej Mari, që ulte këmbët e Zotit dhe dëgjonte fjalët e tij. Por Marta ishte e zënë me punë të shumta, prandaj erdhi te Jezu e i tha:
Zot, a nuk e vëre se motra ime më ka lënë ti bëj të gjitha punët vetëm? Thuaj pra të më ndihmoj.
Por Zoti i u përgjigj:
Martë, Martë, ti e shqetësuar dhe e zënë me shumë gjëra, por vetëm një gjë është e nevojshme. Maria zgjodhi pjesën më të mirë, që nuk do t'i merret.
Kapitulli 11.
Jezu i palute në një vend, kur mbaroi, njëri nga dishepujt i tha:
Zot, na mëso të lutemi sikur se Gjoni mësoi dishepujt e vet.
Ai u tha:
Kur të luteni, thoni: At, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, bukën ton të përditshme na e jep çdo ditë, e na i fal mëkatet tona sepse edhe ne u falim fajtorëve tan, e mos na shtir në tundim.
Pastaj u tha:
E zëm se njëri nga ju ka një mik. Shkon tek ai në mesnatë i thot: Mik, mi jep tri buk, se më ka ardhur një miku ime nuk kam asgjë për t'i vënë përpara. E ai përgjigjet nga brenda: Mos më shqetëso. Tani e kam mbyllur derën dhe kemi rënë në gjumë, edhe unë edhe fëmijët. Nuk mund të çohem për të të dhënë gjë. Unë po ju them se edhe pse nuk do të çohet për t'i dhënë gjë, nga që e kam ik, do të çohet për t'i dhënë ai sa ka nevojë, të paktën për shkak të këmbgulljes së tij. Dhe unë po ju them, lypni e do t'ju jepet, kërkoni e do t'gjeni, trokitni e do t'ju hapet, sepse kush lyp merr, kush kërkon gjen, dhe atij që troket do t'i hapet. A ka ndër ju ndonjë baba që do t'i jepte fëmijës së vet që i kërkon peshk gjarpër në vend peshkut? Ose nëse fëmija i lyp vez, do t'i jepte një akrep? Nëse ju që jeni të këqij dini t'u jepni fëmijëve tuaj gjëra të mira, aq më shumë Ati juaj do t'ju jap prej qiellit Shpirtin e Shenjtë atyre që ja kërkojnë.
Jezu i po të bënte një djallë që ishte djalli i memesërisë. Kur dëbua djalli, memesi foli dhe turmat u mrekulluan, por disa prej tyre thanë:
Ai dëbon djajtë me fuqinë e Belzebulit, kryetarit të djajve.
Të tjerë, për ta vënë në provë, i kërkonin një mrekulli nga qielli, por Jezu i që njihte mendimet e tyre, u tha:
Çdo mbretëri e përçarë shkretohet, dhe shtëpit e saj shemben njëra pas tjetrës. Nëse edhe Satani është i përçarë, si mund të qëndrojë mbretëria e tij? Me që ju po thoni se unë i dëbua kam djajt me fuqinë e Belzebulit. Nëse unë i dëboj djajt me fuqinë e Belzebulit, me fuqinë e kujt i dëbojnë bijt tuaj? Për këtë arsye ata do të jenë gjykatësi tuaj. Por nëse unë i dëboj djajt me fuqinë e Perëndisë, atëherë mbretëria e Perëndis ka ardhur te ju. Kur një njeri i fort dhe i armatosur mirë e ruan shtëpin e ti, pasuria e ti është e sigurt. Por nëse dikush më i fort sa i e sulmon dhe e mund, ja merr armët të cilat kishte varur shpresën dhe u shpërndan të tjerëve ato që ka plaçkitur. Kush nuk është me mua, është kundër meje, dhe kush nuk mbledh me mua, shpërndan. Kur del nga njeriu, shpirti i yndyrë rendet nëpër vende pa ujë, duke kërkuar preje, dhe kur nuk gjen thot: Po kthehem te shtëpia ime prej ngadola. Kur vjen, e gjen të pastruar e të zbukuruar. Pastaj shkon e sjell me vete 7 shpirtra të tjerë, më të këqij se vetja, dhe hyjnë e banojnë aty. Kështu gjendja e fundit e atij njeriu bëhet më e keqe se e mëparshmja.
Ndërsa po thoshte këto gjëra, një grua nga turma ngriti zërin e i tha:
Lum barku që të kanë mbajtur dhe gjinjtë që të kanë mëkuar.
Por Jezu i tha:
Më mirë lum ata që e dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe e zbatojnë.
Ndërsa turmat po shtoheshin, Jezu i filloi të thoshte:
Kjo brezni është e mbrapsht. Ajo kërkon një mrekulli, por asaj nuk do t'i jepet asnjë mrekulli, përveç mrekullisë e Jonait. Sikur se Jonai u bëshe një mrekullie për popullin e Ninivës, ashtu do tjetë edhe biri i njeriut për këtë brezni. Mretresha e jugu do të ngjallet ditën e gjykimit, bashkë me njerëzit e kësaj breznie, e do t'i dënoj. Se ajo erdi nga fundi i dheut për të dëgjuar urtin e Solomonit. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Solomoni. Njerëzit e Ninivës do të ngjallen ditën e gjykimit, bashkë me këtë brezni, e do t'a dënojnë, sepse ata u penduan kur predikoi Jonai. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Jonai. Askush nuk e ndez kandilin për ta vënë në një vend të fshehtë apo në magje. Përkundrazi, vihet në mbajtësen e vet, që ta shohin dritën ata që hyjnë brenda. Drita e trupit është syri. Nëse syri yt është i fortë, tërë trupi yt do të jetë i ndriçuar. Por nëse syri yt është i smur, trupi yt do të jetë në errësirë. Prandaj ki kujdes që drita që është në ty të mos jetë errësirë. Nëse pra tërë trupi yt është plot me dritë pa asnjë pjesë në errësirë, gjithçka do të jetë e shndritshme, siç është kur një kandil shndrit me tërë shkëlqimin e tij.
Ndërsa Jezu i po fliste, një farise e ftoi për të ngrënë në shtëpinë e tij. Jezu i shkoi e ul në tërezë. Fariseu u çudit kur pa se Jezu nuk bëri rritin në larjes para se të hante. Atëherë Zoti i tha:
"Tani ju farisejt pastroni pjesën e jashtme të kupës e të pjatës, por për brenda jeni plot gryksi e ligësi. Të marrë. Ai që bëri pjesën e jashtme, a nuk bëri edhe të brendshmen? Prandaj jepni lëmosh me gjërat e brendshme, dhe kështu do të keni të pastër gjithçka. Por mirë ju, farisejnë, ju i kushtoni Perëndis 1/10 e mendrës, të rryzës e të çdo barishteje, por lini pas dore drejtsinë dhe dashurinë e Perëndis. Këto duhet të zbatoni, pa lënë pas dore të tjerat. Mirë ju, farisejnë, që ju pëlqen të zini vendet e para në për sinagoga, e të merrni përshëndetje në përsheshe. Mirë ju që jeni si varre pa shenjë, që njerëzit i shkelin pa editur."
Njëri nga mësuesit e ligjit të Mojsiut ju përgjigj:
"Mësues, ti na fyen edhe ne duke thënë këto gjëra."
Por Jezu i tha:
"Mirë edhe ju, mësues të ligjit të Mojsiut, sepse i ngarkoni njerëzit me barë të rënda, por vetë nuk lëvizni as gishtin për t'i mbajtur. Mirë ju se ndërtoni varret e profetëve që etërit tuaj i vranë. Kështu dëshmoni se miratoni veprat e etërve tuaj, sepse ata i vranë profetët, ndërsa ju ndërtoni varret. Prandaj edhe Perëndia në urtin e ti ka thënë: Unë do t'u dërgoj profet dhe apostoj, por ata do t'i vrasin e disa do t'i përndjekin, që kjo brezni të fajsohet për gjakun e derdhur të të gjithë profetve, që nga themelimi i botës, që nga gjaku i Abelit të gjaku i Zakarias, që e vranë mes altarit dhe shenjtërores. Po ju them, se për këtë gjë do të fajsohet kjo brezni. Mirë ju, mësues të ligjit të Mojsiut, sepse keni marrë për vete çelësin e dijes. Kështu as vet nuk hyt, por edhe të tjerët i penguat që të hyjnë."
Kur Jezu i doli, skribët dhe farisejt filluan të zëmëroheshin e të sulmonin me lloj-lloj pyetjesh, duke i ngritur kurth që ta kapnin për ndonjë gjë që do të thoshte.
Kapitulli 12.
Atëherë, ndërsa mijëra njerëz ishin mbledhur turm, aq sa shkelnin njëri tjetrin, Jezu i filloi të fliste më parë dishepujve të vet:
"Ruhuni nga tharmi i farisejve, që është hipokrizia. Nuk ka asgjë të mbuluar që s'do të zbulohet, dhe asnjë të fshet që s'do të merret vesh. Prandaj çfarëdo që keni thënë errësirë, do të dëgjohet në dritë, dhe çfarë keni përshpëritur me dyert të mbyllura, do të shpallet nga çatit. Miqtë e mi, unë po ju them, mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por pastaj nuk mund të bëjnë asgjë më tepër. Ja cilin duhet të keni frikë: atë që pas vdekjes ka pushtetin t'ju hedhë në ferë. Po ju them, nga ky të keni frikë.
A nuk shiten 5 harabela për 200 darka? Megjithatë, Perëndia nuk lën në arrest asnjërin prej tyre. Madje edhe fijet e flokëve tuaj janë të gjitha të numëruara. Prandaj mos keni frikë. Ju vleni më tepër se shumë harabela. Unë po ju them se kushdo që më rrëfen para njerëzve, edhe biri i njeriu do ta rrëfejë atë para engjëjve të Perëndisë. Por kush më mohon para njerëzve, edhe biri i njeriu do ta mohojë atë para engjëjve të Perëndisë. Kush flet kundër birit të njeriu do të falet. Por ai që do të fyej shpirtin e shenjtë, nuk do të falet. Kur t'ju dërgojnë para sinagogave, krerëve dhe autoriteteve, mos u shqetësoni se si do të mbroheni, apo se çfarë do të thoni. Shpirti i shenjtë do t'ju mësojë se çfarë të thoni në atë çast.
Pastaj dikush nga turma i tha:
Mësues, thuaj vëllait tim ta ndaj trashëgiminë me mua.
Por Jezu i tha:
Kush më vuri mua gjykatës apo ndarës mes jush, o njeri?
Pastaj u tha:
Kini kujdes. Ruhuni nga çdo dëshirë për pasuri, se jeta e njeriu nuk varet nga pasuria e tij.
Atëherë u tregoi një shembulltyr.
Toka e një pasaniku dha shumë prodhim. Kështu ai mendoi me vete: Çfarë të bëj se nuk kam vend ku të mbledh të korrat? Pastaj tha: Ja çfarë do të bëj? Do të rëzoj grunarët e mi e do të ndërtoj disa më të mëdhenj. Kështu do të mbledh në ta gjithë grurin e të gjithë të mirat e mia. E do t'i them shpirtit tim: Shpirti im, ke shumë të mira për shumë vite. Kusho, ha, pije kënaqu. Por Perëndia i tha: I pamend, pikërisht këtë natë do të të merret shpirti. Po ato që grumbullove, kuj do t'i mbeten? Kështu u ndodh atyre që mbledhin thesare për vete dhe nuk bëhen të pasur në sytë e Perëndisë.
Jezu i u tha dishepujve të vet:
Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj se çfarë do të hani, as për trupin tuaj se çfarë do të vishni. Se jeta vlen më shumë se ushqimi dhe trupi më shumë se veshja. Shikoni korbët. Ato as mbjellin as korrin, as nuk kanë qilar apo grunar. E me gjitha të Perëndia i ushqen. Por ju vleni shumë më tepër se shpendet. Kush nga ju me gjithë për kujdesjen për veten do të mund të zgjaste qofte dhe pak jetën e vetë? Nëse ju pra nuk mund të bëni një vogëlsirë si kjo, pse shqetësoheni për të tjerat? Shikoni si rritën zambakët. Ata as nuk punojnë e as nuk endin. Por unë po ju them se as vetë Solomoni në gjithë madhështinë e tij nuk ishte veshur si ndonjë prej tyre. Nëse Perëndia vesh barin e fushës që sot është e nesër hidhet në furrë, a nuk do të kujdeset shumë më tepër për ju, o besim pak? Mos u shqetësoni se çfarë do të hani e çfarë do të pini, dhe mos u brengosni. Janë paganët e kësaj bote që i kërkojnë të gjitha këto gjëra. Nërsa ati juaj e di se ju keni nevojë për këto. Kërkoni mbi të gjitha mbretërinë e Perëndisë, dhe ai do t'ju jap edhe ato. Mos ki frikë, grigje vogël, se ati ti ka pëlqyer t'ju jap mbretërinë. Shitini pasuritë tuaja dhe jepni lëmosh. Bëni për vete pasuri që nuk vjetrohen dhe mblidhni në qiej një thesar që nuk shtaron kurr. Atje vjedhësi nuk mund të afrohet, e tenja nuk mund të brej, sepse atje ku është thesari juaj, atje do të jetë edhe zemra juaj. Ngjeshini ijet për punë, mbajeni kandilat ndezur. Jini si ata që presin të Zotin e tyre që kthehet nga dasma, për t'i hapur derën sapo të trokas. Lum ata shërbëtor që kur vjeni Zoti i gjen zgjuar. Me të vërtet po ju them, se ai do të ngjesh ijet dhe do t'u thotë të ulen për të ngrënë. Pastaj do të vijë dhe do t'u shërbejë. Nëse vjen nga mesnata apo në mëngjes herët e i gjen zgjuar, lum ata. Por dijeni këtë, po ta dinte i Zoti i shtëpisë në çor do të vinte vjedhsi, nuk do të lejonte ti vi dhe i shtëpia. Jini gati, se nuk e dini orën kur do të vi biri i njeriut.
Pietri i tha:
Zot, këtë shëmbulltyr po e thua për ne, apo për të gjithë?
Atëhere Zoti i tha:
Cili është ai shërbëtor besnik e i mençur, të cilin i Zoti e ka vënë mbi shërbëtorët e tjerë për të dhënë ushqimin në kohën e duhur. Lumë ai shërbëtor që kur të vijë Zoti, do ta gjej duke vepruar kështu. Me të vërtet po ju them, se këti shërbëtori do t'ja besoj të gjitha pasurit e veta. Por nëse ai shërbëtor thot me vete, Zotëria im po vonon të vi, dhe fillon të ra shërbëtorët e tjerë, burra e gra, të haje, të pi dhe të dehet, atëre i Zoti i këti shërbëtori do të vi ditën që ai nuk e pret, dhe në orën që ai nuk e di, do t'a dënoj ashpër, dhe do t'a hedha tje ku dënojnë të pafet. A i shërbëtor që e di se çfarë dëshironi Zoti i ti, por nuk është gati të veproj si pas dëshirës së të Zotit, do të marrë shumë të rrahura. Por a i që nuk e dinte dhe bëri gjëra për të cilat meriton të rrihet, do të rrihet më pak. Kujti është dhënë shumë, do t'i kërkohet shumë. Kujti është besuar shumë, do t'i kërkohet edhe më shumë. Unë erdha që të sjellë zjarrin mbi tokë, e sa shumë dëshiroj të ndizet. Kam një pagëzime të cilin do të pagëzohem, e me sa padurime pres të përmbushet. Mos vallë mendoni se erdha të sjellë paqe mbi tokë? Jo paqe, po ju them, por përçarje. Që tani e tutje nëse në një shtëpi do t'jen 5 veta, do të ndahen 3 kundër 2-ve e 2 kundër 3-ve. Do të ndahen ati nga i biri dhe biri nga jati, nëna nga bia dhe bia nga ema, vjera nga nusja dhe nusja nga e vjera.
Pasaj u tha turmave:
kur shihni ren që ngrihet në Perëndim, ju menjëherë thoni se do të bjerë shi, e kështu ndodh. Kur shihni se po fryn juga, ju thoni se do të bëj nxeht i madh, e kështu ndodh. Hipokrit, dukurit e tokës e të qiellit dini t'i shpjegoni. Ose nuk dit keni të shpjegoni kohën e tanishme, pse nuk gjykoni vetë se ç'është e drejtë? Nëse je rrugës për të gjykatësi bashkë me kundërshtarin tënd, përpiqu të merresh vesh me të rrugës, që kur të dalësh para gjykatësit, ai mos të të dorëzojë të roja, e pastaj roja të të fus në burg. Un po të them se nuk do të dalësh që andej pa paguar deri edhe qindarkën e fundit.
Kapitulli 13.
Në atë kohë erdhën disa njerëz te Jezui e i treguan për Galileasit, gjakun e të cilve Pilati e kishte përzier me gjakun e flijimeve. Jezui i pyeti:
a mendoni se Galileasit që vuajtën këtë gjë ishin më mëkatar se Galileasit e tjerë? Jo, po ju them, por nëse nuk pendoheni do të përfundoni të gjithë si ata. Po për ata të 18-ët, mbi të cilët Rakula e Siloamit dhe i vrau, a mendoni se ishin fajtorë më të mëdhej se njerëzit e tjerë që banojnë në Jeruzalem? Jo, po ju them, por nëse nuk pendoheni, do të përfundoni të gjithë si ata.
Pastaj Jezui tregoi këtë shembullthyrë:
një njeri kishte një fikë të mbjellë në vreshtin e tij. Erdhi që të kërkonte ndonjë fryt në të, por nuk gjeti. Atëherë i tha vreshtarit: ja, erdha 3 vjet me radhë që të kërkoja ndonjë fryt nga ky fik, por ende nuk kam gjetur asnjë. Preje, pse ta zër tokën kot? Vreshtari ju përgjigj: Zotri, lëre edhe këtë vit që ta prashise ta pleroj, se mos jep fryt vitin e ardhshëm. Nëse jo, preje.
Një të shtunë, Jezui po mësonte njerëzit në një sinagogë. Aty gjendej edhe një grua e pështuar nga një shpirt që ja kishte mbajtur për 18 vjet të krusur. Ajo nuk mund të rrinte drejt. Jezui e pa, e thirri dhe i tha:
grua, je e çliruar nga sëmundja jote.
Kur e preku gruan me dorën e tij, ajo u drejtua e filloi të përlëvdonte Perëndin. Por kryetari i sinagogës u zëmërua që Jezui shëroi ditën e shnun, prandaj i tha turmës:
ka 6 ditë në të cilat mund të punohet. Gjatë këtyre ditëve e jani për të shëruar, e jo ditën e shtunë.
Atëherë Zoti ju përgjigj:
hipokrit, a nuk e zgjidh se cili nga ju ka unë ose gomarin nga grashdi ditën e shtunë dhe e qonë për t'i dhënuj? Atëherë kjo grua që është bie Abrahamit, e që Satani e ka lidhur për 18 vjetë,
Nuk u dash ka çliruar nga këto pranga ditën e shtunë?
Pasi e tha Jezu i këto, të gjithë kundërshtarët e tij u turpëruan dhe mbartur me gëzoj për gjërat e mrekullueshme që bënte ai. Atëherë Jezu i tha:
Me çfarë ngjan mbretëria e Perëndisë? Me çfarë mund ta krahasoj? Ajo ngjan me farën e sinapit, që një njeri e mori dhe e mbolli në kopësht. Fara u rrit, u bë pemë, dhe zogjtë e qiellit bën folet në degët e saj.
Jezu i tha përsëri:
Me çfarë ta krahasoj mbretërinë e Perëndisë? Ajo ngjan me tharmin që e mori një grua dhe e përzjeu me tri masa mielli, derisa u mbrojti gjithë brumi.
Rrugës për në Jeruzalem, Jezu i përshkon të qytete e fshatra duke mësuar njerëzit. Dikush e pyeti:
Zot, a janë pak ata që shpëtohen?
Atëhere Jezu i tha:
Përpiquni të hyni në përderën e ngushtë, sepse po ju them se shumë do të mundohen të hyjnë, por nuk do të mundin. Nëse i Zoti i shtëpisë është ngritur dhe e ka mbyllur derën, e ju filloni të rini për jashtë e të trokisni në derë duke thënë: Zot, na e hap derën, ai do të përgjigjet: Nuk e di nga vini. Atëherë do të filloni të thoni: Ne kemi ngrënë e kemi pirë me ty, dhe ti na ke mësuar në përsheshe. Por ai do të thotë: Nuk e di nga vini, largohuni nga unë të gjithë ju që bëni pa drejtësi. Atje do të ketë qara e kërcëllim dhëmbësh, kur të shihni Abrahamin, Isakun e Jakobin bashkë me të gjithë profetët në mbretërinë e Perëndisë, nërsa juve do t'ju kenë hedhur për jashta. Atëherë do të vinë nga lindje nga Perëndimi, nga veriu e nga jugu, dhe do t'hanë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe ja, të fundit do t'jenë të parët, e të parët do t'jenë të fundit.
Në atë qas, disa farisej erdhën e i than Jezuit:
Largohu që këtej se Herodi kërkon të të vras.
Dhe Jezu ju tha:
Shkoni e i thoni asaj dhelpre: Ja unë po të bëj djajt e po shëroj sot e nesër. Ditën e tretë e mbaroj veprën time. Me gjitha të sot, nesër e pas nesër, unë do të eci udhësime, sepse nuk është e mundur që një profet të vritet jashtë Jeruzalemit. Jeruzalem, Jeruzalem, ti që vret profetët dhe që me gurë vret të dërguarit e Perëndisë. Sa herë kam dashur ti mbledh bijtë tu siç mbledh kloçka zogjtë vet nën krah, por ju nuk deshët. Ja, shtëpia juaj do të mbetet e shkret. Unë po ju them se nuk do të më shihni më, derisa të thoni bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit.
Kapitulli 14.
Një të shtunë Jezu i shkoi për të ngrënë në shtëpinë e njërit prej kryetarëve të fariseve, dhe ata po e vëzhgonin me kujdes. Përballë Jezuit gjendë një njeri që vuante nga hitorpizia. Jezu i pyeti mësuesit e ligjit të Mojsiut dhe farisejtë:
E lejon ligji i Mojsiut që të shërosh ditën e shtunë apo jo?
Por ata heshtën. Atëherë Jezu i preku të sëmurin, e shëroi dhe e lejoi të shkonte. Pastaj u tha atyre:
Kush është ai që po t'i binte fëmia apo kau në pus ditën e shtunë nuk do ta nxirrte më njëherë?
Ata nuk mundën t'i përgjigjeshin. Jezu i vuri re se si të fturit zgjidhin vendet e nderit dhe u tregoi një shembulltyr:
Kur të ftojnë në dasëm, mos u ul në vendin e nderit, se ndoshta është i ftuar ndokush më i nderuar se ti. Dhe ai që ju ka ftuar të dyve mund të vijë të thotë: Lërja këtë vend këti. Dhe atëherë i turpëruar do të zësh vendin e fundit. Po kur të të ftojnë, shko e ulu në vendin e fundit, që kur të vijë ai që të ka ftuar të thotë: Mik, eja më lart. E kështu do t'jesh i nderuar nga të gjithë ata që janë në tryez me ty. Sepse kush e lartëson vetveten, do të përulet, e kush e përul vetveten, do të lartësohet.
Ati që e kishte ftuar, Jezu i tha:
Kur të shtrosh një dreka një dark, mos fto miqtë e tu, vëllezërit, të afërmit e tu, apo fqinjit e pasur, duke shpresuar se dhe ata do të të ftojnë e kështu do të shpërblehesh. Përkundrazi, kur të shtrosh një gostif të njërës të varfër, të kërrusur, të qale të verbër, atëhere do t'jesh i lum, se ata nuk do t'ken me çfarë të të shpërblejnë, por ti do t'a marrë shpërblimin në ngjalljen e të drejtëve.
Njeri nga të fturit, pas i kishte dëgjuar gjithçka, i tha Jezuit:
Lum kush ha buk në mbretërinë e Perëndis.
Por Jezui i tha:
Dikush troi një darkë të madhe e thirri shumë veta. Kur erdhi koha e darkës, dërgoi shërbëtorin e vet që do thoshte atyre që kishte ftuar: Ejani se çdo gjë është gati. Por të gjithë njëri pas tjetrit filluan të gjenin shkaqe për të mos shkuar. I pari tha: Kam blerë një copë toke, më duhet të dalë ta shoh. Të lutem më ndje. Dikush tjetër tha: Unë kam blerë 5 pendqe, e po shkoj t'i provoj. Të lutem, më ndje. Dikush tjetër tha: Sa po jam martuar, prandaj nuk mund të vi. E kështu shërbëtori u kthye dhe e njoftoi të Zotin për të gjitha. Atëherë Zoti i shtëpisë u zemrua dhe i tha shërbëtorit të vet: Dil me njëherë në sheshet e në rrugët e qytetit, e sill këtu të varfrit, të kërrusurit, të verbrit e të çalët. Dhe shërbëtori i tha: Zotri, bëm si qurdërove, dhe ka prap vend. Atëhere i Zoti i tha shërbëtorit: Dil në për rrugë e shtigje, dhe detyroj njerëzit të hyjnë brenda, që të mbushet shtëpia ime. Unë po ju them, asnjë nga ata që ishin të ftuar nuk do ta shijoj darkën time.
Jezuin pa ndishnin turma të mëdha, por ai u kthye dhe u tha:
Kush vjen pas meje dhe nuk e urren baban e nënën, gruan e fëmijët, vëllezrit e motrat, madje edhe vet jetën e tij, nuk mund të jetë dishepulli im. Kush nuk e mbart kryqin e vet për të ardhur pas meje, nuk mund të jetë dishepulli im. Kush nga ju nëse dëshiron të ndërtojë një kull, nuk ulet më parë të bëj llogaritë për të para kasa i duen për ta mbaruar. Për ndryshe, nëse i ka hedhur themelet e nuk është në gjendje ta përfundojë, ata që e shohin do të fillojnë ta tallin e do t'i thonë: Ky njeri filloi të ndërtonte, por nuk qej Zotit ta mbaronte. Ose cili mbret kur del në luftë për t'u ndeshur me një mbret tjetër, nuk ulet më parë për t'u shqyrtuar, a është i aftë që me 10.000 veta t'i bëj ballë atij që vjen me 20.000. Atëherë, nëse nuk mundet, i dërgon një përfaqësi për t'i kërkuar kushtet e paqes, ndërsa ai është ende larg. Prandaj asnjëri nga ju nuk mund të bëhet dishepulli im, nëse nuk heq dorë nga tërë pasuria që zotron. Kripa është e mirë, por nëse humbet shijen, si mund ta rifitoj atë? Nuk është e përshtatshme më as për tokën as për plehun, por vetëm për t'u hedhur. Kush ka vesh, le të dëgjoj.
Kapitulli 15.
Të gjithë ta grambledhësit dhe mëkatarët po i afroheshin Jezuit për ta dëgjuar. Farisejtë dhe skribët murmurisnin e thoshin:
Ky pranua ka mëkatarët e ha me ta.
Atëherë Jezui u tregoi këtë shëmbulltyrë:
Cili nga ju nëse ka 100 dele dhe njëra prej tyre i humb, nuk i lë të 99-tat në shkretë të tjerë për të kërkuar atë që ka humbur, derisa ta gjejë. Dhe kur e gjen, e ngarkon mbi shpatulla i gëzuar. Pas i kthehet në shtëpi, mbledh miqtë e vetë të afërmit e u thot: Gëzohuni me mua, se e gjeta delen që më kishte humbur. Unë po ju them se kështu ndodhe dhe në qiell. Aty ka më shumë gëzim për një mëkatar që pendohet, se sa për 99 të drejt që nuk kanë nevojë të pendohen. Ose përsëri, nëse një grua ka 10 monedha argjendi dhe njëra i humb, a nuk shkon e ndez një kandil për të ndriçuar shtëpinë, që të kërkoj me kujdes derisa ta gjej? E pasi e ka gjetur, thërret shoqet e saj e fqinjet e u thot: Gëzoni me mua, se e gjeta monedhën që më kishte humbur. Unë po ju them, kështu gëzohen edhe engjëjt e Perëndis për një mëkatar që pendohet.
Pastaj Jezui tha:
Një njeri kishte dy djem. Më i vogli i tha tatit: Baba, ma jep pjesën e pasurisë që më takon. Kështu i ati u andau pasurin djemve. Pak dit më vonë, djali i vogël mblodhi gjithçka kishte e shkoi në një vend të largët. Atje ai e çoi dëm pasurin duke jetuar në shturje, dhe si shpenzoi gjithçka, në atë vend ra një zi e madhe buke, dhe ai filloi të mbetej pa gjë.
Atëherë e shkoi e gjeti punë te njëri nga qytetarët e atij vendi, dhe ky e dërgoi në Ara që të ruante derrat. Atje do të kishte dashur shumë të ushqej me lendet që hanin derrat, por askush nuk ja jepte. Si erdhi në vete tha: shumë nga punëtorët e timati kanë buke u tepron, ndërsa unë këtu po vdesurie. Do të qohem, do të shkoj tek imate, do t'i them: atë, kam mëkatuar kundër qiellit dhe para teje. Nuk jam më i denjë të quajem biri yt. Më mbaj si një nga punëtorët e tu. Kështu u nisë e shkoj tek jati. Por ndërsa ishte ende larg, jati e pa dhe ndjeu dhe mshuri për të. Vrapoj e mështolli në kratë e ti dhe e puthi. Atëhere i biri i tha: atë, kam mëkatuar kundër qiellit dhe para teje. Nuk jam më i denjë të quajem biri yt. Por jati u tha shërbëtorve: sillni shpejt rrobën më të mirë e vishjani. Vërjeni unazën në gisht e sandalet në këmbë. Merrni viçin e majmë e thereni. Le të hame të bëjmë fest, se ky biri im kishte vdekur e u ngjall, kishte humbur e u gjet. Dhe filluan të festonin. Djali i tij më i madh gjendej në ar. Kur erdhi dhe ju ofrua shtëpisë, dëgjoi muzikë valle. Atëherë thiri njërin nga shërbëtorët edhe e pyeti se çfarë po ndodhte. Ai ju përgjigj: vëllai yt ka ardhur dhe ytat ka therrur viçin e majm, se ai është kthyer shëndoshë mirë. Atëherë ai u zemrua edhe nuk pranoi të hynte brenda. Jati doli për jashta për t'ju lutur që të hynte, por ai ju përgjigj: unë kam punuar si një shërbëtor gjatë gjithë këtyre viteve për ty, e nuk të kam thyer asnjë urdhër. Megjithatë ti nuk më ke dhënë as edhe një kec që të bëj fest me miqtë e mi. Ndërsa kur u kthye yt bir, ai që e prishi pasurinë tënde me lavire, ti therre për të viçin e majm. Pastaj jati i tha: bir, ti je gjithmonë me mua, e gjithçka që kam unë është edhe e jotja. Por ne duhet të festojme, të gëzohemi, se vllai yt kishte vdekur e u kthye në jetë, kishte humbur e u gjet.
Kapitulli 16.
Pastaj Jezui u tha dishepujve të vet:
një i kamur kishte për kujdestar të pasurisë një njeri të cilin e paditi se i shpërdoronte pasurinë. Atëherë ai e thirri e i tha: ç'është kjo që po dëgjoj për ty? Më jep llogari për punën tënde, se nuk mund të jesh më kujdestar i pasurisë. Atëherë kujdestari tha me vete: zotëria im do të ma heq kujdestarinë. Ç'të bëj? Të gërmoj nuk kam fuqi, të lyp kam turp. E di se çfarë do të bëj që kur të më heqin si kujdestar, njerëzit të më pranojnë në shtëpitë e tyre. Kështu i thiri një nga një huamarrësit e zotërisë vet, e i tha të parit: sa i detyrohesh zotërisim? Ai i tha: 100 masa vaj. Kujdestari i tha: ja, merre shkresën. Ulu me një herë shkruaj 50. Pastaj pyeti një tjetër: po ti, sa i detyrohesh? Ai u përgjigj: 100 masa drith. Kujdestari i tha: ja, merre shkresën e shkruaj 80. Dhe zotria i tij e lavdëroi kujdestarin e pandershëm, sepse kishte vepruar me zgjuarsi. Bijtë e kësaj bote janë më të zgjuar se bijtë e dritës në punët me njëri tjetrin. Dhe unë po ju them: bëni miq me anë të pasurive të padrejta, që pasi të mbaroj pasuria, t'ju pranoj në banesat e tyre të amshuara. Kush është besnik në pak, është besnik edhe në shumë. E kush është i pandershëm në pak, është i pandershëm edhe në shumë. Nëse nuk keni qenë besnik në pasuritë e pandershme, kush do t'ua besoj pasuritë e vërteta? Dhe nëse nuk keni qenë besnik në atë që i përket dikujt tjetër, kush do t'ju jap atë që është juaja? Asnjë shërbëtor nuk mund të shërbejë dy zotërinjve. Ai ose do t'urrej njërin e do të dojë tjetrin, ose do t'jepet pas njërit e do t'lërë pas dore tjetrin. Nuk mund t'i shërbeni edhe Perëndis, edhe paras.
Farisejt që janë lakmitar parash, dëgjonin gjithçka dhe përqeshnin Jezuin. Atëherë ai u tha:
ju jeni ata që para njerëzve shfaqeni si të drejtë, por Perëndia i njeh zemrat tuaja. Megjithatë, ajo që është e madhërishme për njerëzit, për Perëndin është fundërrim. Ligji i Mojsiut e profetët ishin deri te Gjoni. Pastaj u shpall ungjilli i mbretërisë së Perëndisë, dhe të gjithë mundohen ta fitojnë atë me përpjekje të mëdha. Megjithatë, është më e lehtë që të kalojnë qielli e toka, sesa të hiqet ligji i Mojsiut qoftë edhe një pikë. Kushdo që e ndan gruan e vet, e martohet me një tjetër, bën tradhti bashkëshortore. Dhe kushdo që martohet me një grua të ndar, bën tradhti bashkëshortore. Ishte një njeri i pasur, që vishej me rroba purpuri e lirit të çmueshëm. Jetonte çdo ditë në luks. Te dera e tij rrinte një i varfër me emrin Lazar. Ai ishte i mbuluar me plagë e dëshironte të ngopej me thërrimet që binin nga trujeza e pasanikut. Edhe qend vinin e i lëpinin plagët. I varfri vdiq, dhe engjëjt e quan të rrinte me Abrahamin. Edhe pasaniku vdiq e u varros. Në ferr, ku po vuan të torturat ngritje syt, e pa diku larg Abrahamin me Lazarin për bri. Atëherë tha me zë të lartë: Atë Abraham, ki mëshirë për mua e dërgoje Lazarin që ta ngjyje gishtin ujë e të më freskoj gjuhën, se këto flak po më mundojnë. Por Abrahami i tha: Biri im, kujtohu se ti i more të mirat e tua gjatë jetës sate, nërsa Lazari mori të këqijat. Tani ky gëzon këtu, nërsa ti vuon. Pastaj midis jush e nesh është caktuar një hendek i madh, në mënyrë që ata që do të donin të kalonin që këndej të ju, të mos munden, edhe askush nuk mund të kaloj që andej të ne. Pasaniku i tha: Atëherë o atë, po të lutem ta dërgosh te shtëpia e Timati, se kam 5 vëllezër. Le ti paralajmëroj që të mos vinë edhe ata në këtë vend mundimesh. Abrahami u përgjigj: Kan Mojsiun e profetët, ata duhet të dëgjojnë. Ai tha: Jo atë Abraham, por nëse shkon dikush nga të vdekurit do të pendohen. Abrahami i tha: Nëse nuk dëgjojnë Mojsiun e profetët, atëherë nuk do të binden edhe sikur dikush të ngjallet prej të vdekurve.
Kapitulli 17.
Jezui u tha dëshepujve të vet:
Është e pamundur të mos vinë tundimet për të mëkatuar, por mirë kush i shkakton. Për të do të ishte më mirë që të lidhte në qafë një gur mulliri dhe të hidhej në det, se sa të bëjë shkak mëkati për këta të vegjlit. Kini kujdes. Nëse vëllai yt mëkaton, qortoje. Nëse pendohet, fale. Nëse mëkaton kundër teje 7 herë në ditë, e 7 herë kthehet e të thot pendohem, fale.
Atëherë apostujt i than Zotit:
Na shto besimin.
Dhe Zoti u tha:
Po të kishit besim sa fara e sinapit, do t'i thoshit këtij mani: Shkullu që këtu e mbilu në det, edhe ai do t'ju bindej. Cili nga ju po të kishte një shërbëtor që plugon ose ruan vend, do t'i thoshte atij kur të kthehej nga ara: Eja më një herë e ulu në tryez. A nuk do t'i thoshte: Ma bëj gati darkën, përvish mëngët e më shërbej që të hajë të pi unë, e pastaj mund të hashe të pishe dhe ti. Mos valle falenderon shërbëtorin sepse bëri detyrën. Kështu edhe ju, kur të bëni çfarë keni për detyrë, thoni: Jemi shërbëtor të padobishëm, kemi bërë detyrën.
Kur përshkonte drejt Jeruzalemit, Jezui kaloi përmes Samarisë e Galilesë. Si hyri në një fshat, ju afruan 10 të lebrosur. Ata arrinin larg dhe e thrisnin:
Jezu, mësues, ki mëshirë për ne.
Jezui pa dhe u tha:
Shkoni e paraqitunit e priftërinjt.
Dhe ndërsa përshkonin, u pastëruan. Pasaj njëri prej tyre, kur pa se ishte pastëruar, u kthye për lëvdonte Perëndin me zë të lartë. Ai ra përmbys para këmbëve të Jezuit dhe e falenderoi. Ai ishte samaritan. Atëherë Jezui pyeti:
A nuk ishin 10 ata që u pastruan? Po 9 të tjerët ku janë? Nuk u gjet asnjë prej tyre që të ktheje të jepte lavdi Perëndis përveç këtij të huaj?
Pastaj i tha atij:
Ngrihu e shko. Besimi yt të shpëtoi.
Një herë, kur farisejt e pyetën Jezuin se kur do të vinte mbretëria e Perëndis, Jezui u përgjigj:
"Mbretëria e Perëndis nuk vjen me bujë. Nuk do të thonë ja ku është këtu, apo ja atje, sepse mbretëria e Perëndis është brenda jush."
Jezui u tha dishepujve:
"Po vijnë ditë në të cilat do të dëshironi të shihni njërën nga ditët e birit të njeriut, por nuk do të shihni. Atëhere do t'ju thonë, ja ku është atje, apo ja këtu. Mos shkoni atje e mos i ndiqni. Sikur se vetëtima shkëlqen nga qielli dhe ndriçon atë nga njëri skaj në tjetrin, ashtu do t'jetë edhe biri njeriut në ditën e ti. Por më para i duhet vuaj shumë, dhe nuk do të pranohet nga kjo brezni. Edhe si kurse ndodhi në ditën e Noeut, kështu do të ndodhe dhe në ditët e birit të njeriut. Në atë kohë njerëzit hanin e pinin, martoheshin e martonin deri ditën kur Noeu hyri në ark, e pastaj erdhi përmbytje e përmbyti gjithçka. Si kurse ndodhi edhe në ditët e Lotit, njerëzit hanin e pinin, blinin e shisnin, mbilnin e ndërtonin. Por ditën kur Loti u largua nga Sodoma, razjarës qufur nga qielli e i vrau të gjithë. Kështu do të ndodhë atë ditë kur do të shfaqet biri i njeriut. Nëse atë ditë dikush do të ndodhet mbi çati, por do t'i ketë gjërat e veta në shtëpi, të mos zbres për t'i marrë. Dhe nëse dikush do të ndodhet në arë, asaj të mos kthehet. Kujtoni gruan e Lotit. Kush mundohet ta ruaj jetën e vet, do ta humbas atë. Dhe ai që do të humbas jetën e vet, do ta shpëtoj atë. Un po ju them, atë nat, prej dy vetave që do të jenë në të njëjtin shtrat, njëri do të merret e tjetri do të lihet. Prej dy grave që do të jenë te mulliri për të bluar, njëra do të merret e tjetra do të lihet."
Pastaj e pyetën:
"Po ku, o Zot?"
Ai u tha:
"Ku është kufoma, mblidhen edhe skifterët."
Kapitulli 18.
Pastaj Jezui u tha një shembulltyr për t'u treguar se duhet të luten gjithmonë, pa hequr dorë. Ai u tha:
"Në një qytet ishte një gjykatës që nuk e druante Perëndin, e as kishte respekt për njerëzit. Në atë qytet gjendej edhe një vejush që shkonte tek ai e i thoshte: Më jep të drejtë para kundërshtarit tim. Për një farë kohë ai nuk donte, por pastaj tha me vete: Edhe pse nuk e druaj Perëndin, as kam respekt për njerëzit, me që kjo vejush po më shqetson, do t'ja jap të drejtën. Se përndryshe, duke ardhur vazhdimisht, do të më bëj të humb durimin."
E Zoti tha:
"Dëgjoni se çfarë thot gjykatësi i padrejtë. Po Perëndia, a nuk do të vendos drejtësi për të zgjedhurit e ti që e thrasin ditë e natë? A do të vonohet t'i ndihmoj? Unë po ju them se ai do të vendos shpejt drejtësi. Por prapse prap, kur të vi i biri i njeriut, a do të gjejë ende besim në tokë?"
Edhe disave që e mbani vektën si të drejtë dhe përçmoni të tjerët, Jezui ju të regoj këtë shembulltyr:
"Dy njerëz shkuan për të lutur në tempull. Njëri ishte farise, tjetri ta grambledhës. Fariseu rrinte në këmbe, lutej duke thënë me vete: Perëndi, unë të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, vjedhës, i padrejt, burrë që bën tradhti bashkëshortore, apo si ky ta grambledhës. Unë agjëroj dy herë në javë dhe jap të dhjetën e gjithë të ardhurave të mia. Ndërsa ta grambledhësi që rrinte largë nuk guxonte as të ngrinte syt drejt qiellit, godiste gjoksin e thoshte: Perëndi, ki mëshirë për mua mëkatarin. Unë po ju them, ky njeri, e jo fariseu, u kthye në shtëpi i bëri drejt nga Perëndia. Sepse kush e lartëson vetveten do të përulet, e kush e përul vetveten do të lartësohet."
Disa njerëz sillnin foshnja te Jezui që ai t'i prekte, po kur i shihnin, dishepujt i ndalonin. Atëherë Jezui i thirri fëmijët pranë vektës e tha:
"Lërini fëmijët të vinë tek unë, dhe mos i pengoni, sepse mbretëria e Perëndis u përket atyre që janë si ata. Me të vërtet po ju them, se ai që nuk e pranon mbretërinë e Perëndis si një fëmijë, nuk do të hyjë në të.
Një nga krerët e judenjve e pyeti:
Mësues i mirë, ç'duhet të bëj që të trashëgoj jetën e amshuar?
Jezu i tha:
Përse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë përveç Perëndis. Ti i njeh urdhërimet. Mos bëj tradhti bashkëshortore. Mos vrit. Mos vidh. Mos bëj dëshmi të rreme. Ndero baban e nënën.
Atëherë ai i tha:
Të gjitha këto i kam bërë që nga rinia ime.
Kur e dëgjoi këtë, Jezu i tha:
Të mungon vetëm një gjë. Shit gjithçka që ke. Jepu atë varfërve. Dhe do të kesh një thesar në qiell. Pastaj eja e mëndiq.
Po, kur i dëgjoj këto, a ju trështua se ishte shumë i pasur. Jezu i pasa ju trështua, prandaj tha:
Sa e vështirë është për ata që kanë pasuri të hyjnë në mbretërinë e Perëndis. Është më lehtë të kaloj një deve në për vrimën e gjilpërës, se sa të hyjë një i pasur në mbretërinë e Perëndis.
Ata që pa e dëgjonin e pyetën:
Po atëherë, kush do të mund të shpëtohet?
Jezu ju përgjigj:
Ajo që është e pamundur për njerëzit, është e mundur për Perëndin.
Atëherë Pietri i tha:
Ja, ne lam gjithçka kishim dhe erdhëm pas teje.
Dhe Jezu u përgjigj:
Me të vërtet po ju them, se askush nga ata që kanë lënë shtëpia, grua, vëllezër, fëmijë për shkakun e mbretërisë së Perëndis, nuk do të mbetet pa marrë shumë më tepër në këtë kohë, dhe do të marrë jetën e amshuar në botën tjetër.
Jezu i mori më njën të 12-et e u tha:
Po shkojmë në Jeruzalem, dhe gjithçka që shkruan profetët për birin e njeriu do të përmbushet. Ai do të dorëzohet paganëve që do ta tallin, do ta shajnë e do ta pështyjnë. Dhe pasi ta kenë fshikulluar, do ta vrasin. Por ditën e tretë ai do të ngjallet.
Ata nuk kuptuan asgjë, sepse ajo që u tha Jezu ishte fshekt për ta dhe nuk morën vesh çfarë tha. Ndërsa Jezu i po i afroi Jerikos, një i verbër rrinte ulur ndanudhës e lypte. Kur dëgjoi se po kalonte një turm, pyeti se çfarë po ndodhte. Ata i than:
Po kalon Jezu i Nazaretit.
Atëherë ai thirri me zë të lartë:
Jezu, biri i Davidit, ki mëshirë për mua.
Ata që ecën përpara e urdhëruan të heshte, por ai thirri edhe më fort:
Biri i Davidit, ki mëshirë për mua.
Jezu i ndaloi dhe urdhëroi të sillnin të verbrin. Kur ai u afrua, Jezu i pyeti:
Çfarë dëshiron të bëj për ty?
Ai i tha:
Zot, dua që të shoh përsëri.
Dhe Jezu i tha:
Shih përsëri. Besimi yt të shpëtoi.
Ati i u kthye me një shikimi dhe shkoi pas Jezuit, duke përlëvduar Perëndin. Të gjitha ata që e pan, lavdëruan Perëndin.
Kapitulli 19.
Jezu i hyri në Jeriko dhe po kalonte nëpër qytet. Aty ishte një njeri me emrin Zake. Ai ishte kryet ta grambledhës dhe ishte i pasur. Zakeu po përpiqej të shikte kush ishte Jezui, por ishte i shkurtër e nuk mund ta shikte për shkak të turmës. Atëherë vrapoi përpara dhe hipi në një fikë për ta parë, sepse Jezui po kalonte asaj rrugë. Kur Jezui arriti aty, ngriti sytë e tha:
Zake, zbrit shpejt se sot duhet të ndalem në shtëpinë tënde.
Zakeu zbriti me nxitim dhe u gëzua që do të priste Jezui në shtëpi. Të gjithë ata që e pan këtë filluan të murmurisnin:
Ky shkoi mik te një mëkatar.
Zakeu që rrinte në këmbë i tha Zotit:
Ja Zot, un po u jap të varfërve gjysmën e pasurisime. E nëse i kam marrë ndokujt para me mashtrim, do t'ja kthej katër fish.
Atëherë Jezu i tha:
Sot erdhi shpëtimi në këtë shtëpi, sepse edhe ky është biri i Abrahamit. Biri i njeriu ka ardhur për të kërkuar e për të shpëtuar atë që kishte humbur.
Ndërsa po dëgjonin, Jezu ju tregoi edhe këtë shëmbulltyr, me që ishte afër Jeruzalemit dhe ata besonin se mbretëria e Perëndis do të shfaqen nga qasti në qast. Ai u tha:
"Një fisnik shkoi në një vend të largët të kurorzoi mbretë, pastaj do të kthehej. Thirri 10 nga shërbëtorët e vet. E u dha 10 monedha e u tha: Vërini në punë derisa të kthehem unë." Por qytetarët e tij e urrenin dhe i dërguan nga pas një përfaqësi, për t'i thënë: "Nuk duam që ky të mbretëroj mbi ne." Kur ai u kthye, pasi u bë mbret, urdhëroi të thërrisnin shërbëtorët që u kishte dhënë para, për të parë se si i kishin përdorur. Erdhi i pari e i tha: "Zotri, monedha jote ka dhënë 10 të tjera." Ai i tha: "Të lumt, shërbëtor i mirë. Me qenë se u tregove besnik në gjën më të vogël, do të kesh pushtet mbi 10 qytete." Pastaj erdhi i dyti e i tha: "Zotri, monedha jote ka dhënë 5 të tjera." Ai i tha: "Edhe ti qeveris 5 qytete." Pastaj erdhi tjetri e tha: "Zotri, ja ku e ke monedhën tënde. Unë e mbështolla me një garz, se kisha frikë nga ti që i rrept, që merë qëfar nuk e dhën, e korë qëfar nuk e mbjell." A i tha: "Shërbëtori mbrapsht, unë do të të gjykoj nga fjalet e tua. Ti e paske ditur se unë qenë kam i rrept, se marë kam qëfar nuk kam dhën, e korë kam qëfar nuk kam mbjell. Atëhere pse nuk e fute në bank para antime, që kur të kthehesha ta merja bashk me fitimin." Pastaj u tha atyre që ishin aty: "Merja një monedhën e jepja një ati që ka 10. Ata i than: "Zotri, po a i ka 10 monedha?" A i u përgjigj: "Unë po ju them se kujdo që ka, do t'i jepet edhe më shumë, por ati që nuk ka, do t'i merret edhe ajo që ka." Nërsa ata armiqtë e mi që nuk dëshironin të bëhesha mbreti tyre, sillini këtu e vritini para syve të mi.
Pasi tha këto, Jezui u priu për në Jeruzalem. Kur ju afroa Betfagës dhe Betanis në vend që quhet Mali Ullive, dërgoi dy prej dishepujve dhe u tha:
"Shkoni në fshatin përballë, dhe kur të hyni do të gjeni të lidhur një kërriç, mbi të cilin nuk ka hipur kurrë njeri. Zgjidheni dhe silleni. Nëse dikush ju pyet pse po e zgjidhni, i thoni kështu: Zoti ka nevoj për të."
Atëhera ata që dërgoj Jezui u nisën dhe gjetën gjithë shka si që kishe thënë e i. Kur për zgjidhnin kërriqin, të Zotët i pyetën:
"Përse për zgjidhnin kërriqin?"
Ata than:
"Zoti ka nevoj për të."
Atëhera i asovën kërriqin Jezuit, i hodhën për si për robët të tyre dhe Jezui u ulmbi të. Gjatë udhës njërë i shtronin në rrugë robët të tyre. Kur ju aprua rrugës që zbret nga Mali Ullime, mbar turma e dishepujve filloi të lavdërojë Perëndin me gëzime me zot lart për të gjitha veprat e fuqishme që kishin parë. Ata thoshin:
"Bekuar qoftë mbreti që vjen në emër të Zotit, Aqe në qiell, e lavdrime lavdrit e qiellve."
Disa nga farisejtë që ishin në turm i thanë Jezuit:
"Mësues, urdhëroj dishepujt të heshtin."
Por Jezui u përgjigj:
"Unë po ju them, edhe po të heshtnin këta, gurët do të bërtisnin."
Kur ju afrua qytetit dhe pa, Jezui qau për të, e tha:
"A si kur ta kuptoj edhe ti sot se nga vjen paqja, por kjo është e fshet për sytë tu. Po vijnë ditët kur armiqtë tu do të hapin llogore rreth teje, do të të rrethojnë e do të të shtrëngojnë nga çdo anë. Pastaj do të të shtrinë për dhe, ty e fëmijët e tu, dhe nuk do të të lënë gurë mbi gurë, sepse ti nuk e njohë kohën kur Perëndia erdhi për të të ndihmuar."
Pastaj Jezui hyrë në tembull e filloi të dëbonte ata që shisnin aty, dhe u tha:
"Shkrimi i shenjtë thotë: Shtëpia ime është shtëpi lutjeje, por ju e keni bërë shpell kusarësh."
Jezui mësonte njerëzit çdo ditë në tempull. Krye priftërinë, skribët dhe krerët e popullit kërkonin ta vrisnin, por nuk din çfarë të bënin, sepse i gjithë populli mrekulloi kur e dëgjonte.
Kapitulli 20.
Një ditë, kur Jezu i pëmësonte njerëzit në tempull dhe po shpalte të gjithëve ungjillin, erdhën kryepriftërinjtë, skribët e fleqtë dhe i thanë:
"Na thuaj, me që autoriteti bën këto gjëra? Kush ta ka dhënë këtë autoritet?"
Jezu ju tha:
"Edhe unë kam një pyetje për ju. Më thoni, pagëzimi i Gjonit vinte prej qiellit apo prej njerëzve?"
Atëherë ata i thanë njëri tjetrit:
"Po të themi prej qiellit, do të na thotë pse nuk i besuat atij. Po të themi prej njerëzve, populli do të na vrasë me gurë sepse është i bindur se Gjoni ishte profet."
Prandaj ju përgjigjën:
"Nuk e dim prej nga vinte."
Dhe Jezu ju tha:
"As unë nuk ju them se me që autoriteti bëj këto gjëra."
Jezu i filloj t'i tërgonde popullit këto shëmbëltyrë:
"Një njeri mbolli një vresht. U adha disa vreshtarve me qira dhe u lërgua në një vend të huaj, për një kohë të gjatë. Kur erdhi koha e të vjelave, dërgoj një shërbëtor të vreshtarët që t'i epnin pjesën e ti nga prodhimi i vreshtit. Por vreshtarët e rahën dhe e nisën duar zbrazët. Pastaj dërgoj një shërbëtor tjetër. Edhe atë e rahën. E shanë dhe e nisën duar zbrazët. Për sëri dërgoj një të tret. Por edhe këtë e plagosën dhe e dëbuan. Atëhere i Zoti i vreshtit tha: Çfar të bëj? Do të dërgoj birin tim të dashur, se ndoshta për të do të kenë respekt. Po kur e panë të birin, vreshtarët i thanë njëri tjetrit: Ky është trashgjimtari. Ta vrasim e kështu trashgjimia bëhet e jona." Pastaj e dëbuan nga vreshti dhe e vranë. Çfar do të bëj atyre i Zoti i vreshtit? Ai do të vijë e do t'i vrasë ata vreshtar dhe do t'u jap vreshtin të tjerëve.
Kur e dëgjuan këtë gjë, njerëzit thanë:
"Larg qoftë."
Por Jezu i hodhi syt drejt tyre dhe tha:
"Ç'kuptim kanë këto fjalë të shkrimit të shenjtë? Guri që ndërtuesit e hodhën tej u bë guri i qoshes. Kushdo që bie mbi atë gur do të bëhet cop. Dhe nëse ai gur bie mbi ndonjërin, do ta coptoj."
Skribët dhe kryepriftërinjtë e kuptuan që Jezu i e kishte thënë këtë shëmbëtyr kundër tyre, prandaj donin ta kapnin që në atë çast, po kishin frikë nga populli. Dhe filluan ta vëzhgonin me kujdes Jezuin. Prandaj vun spion që shtireshin si kur ishin njërës të drejt, me qëllim që ta zinin nga bim në ndojnë fjalë dhe tja dërzonin pushtetit dhe autoritetit të qeveritarit. Ata e pyetën:
"Mësues, ne e dim se flet dhe mëson drejt, se nuk ndikohesh nga njerëzit, por mëson të tjerëve me vërtetësi ullën e Perëndis. A është e lejueshme t'i paguajmë taksa Cezarit, apo jo?"
Por Jezu e kuptoi dinakërinë e tyre dhe u tha:
"Më tregoni një monedh. Figurën dhe mbishkrimin e kujt mban kjo monedh?"
Ata i thanë:
"Të Cezarit."
Jezu u tha:
"Atëherë i jepini Cezarit ç'është e Cezarit dhe Perëndis ç'është e Perëndis."
Kështu ata nuk mundën ta zinin në fjalë përpara popullit dhe të mrekulluar me përgjigjen e tij heshtën. Atëherë erdhën te Jezui disa saducenj. Këta thonë se nuk kanë gjallje, prandaj e pyetën:
"Mësues, Mojsiu na ka lënë të shkruar: Nëse një njeriu i vdes vllai dhe lë pas gruan pa fëmijë, ky duhet të martohet me gruan e vet për t'i dhënë trashëgimtar të vllait. Na ishin 7 vëllezër. I pari u martua dhe vdiq pa lënë fëmijë. I dyti e pastaj i treti u martuan me gruan e tij dhe që të 7 nuk lënë fëmijë kur vdiqën. Në fund vdiq edhe gruaja. Pas ngjalljes, gruaja e kujt do të jetë ajo, meqense të 7 e patën për grua?"
Jezu u tha:
"Bijtë e kësaj bote martohen dhe martojnë. Por ata që janë vlerësuar të denjë t'i përkasin botës tjetër dhe t'arrijnë ngjalljen prej të vdekurve, as martohen as martojnë. Ata as nuk mund të vdesin më, sepse janë si engjëjt dhe janë bijtë e Perëndis, me qënë se janë bijtë e ngjalljes. Edhe Mojsiu e ka treguar se të vdekurit do të ngjallen. Kur të shkurje e quan Zotin Perëndit e Abrahamit, Perëndit i Isakut dhe Perëndit i Jakobit.
Pra ai nuk është perëndia i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë jetojnë për Perëndin.
Atëherë disa nga farisejt i thanë:
Mësues, fole mirë.
Dhe nuk guxonin ta pyesnin më. Pastaj Jezu u tha:
Si mund të thonë se Krishti është biri i Davidit? Davidi vet thot në librin e psalmeve: I tha Zoti Zotit tim, ulu në të djathtën time, derisa ti varë miqtë e tu si shtroje këmbëve të tua. Nëse Davidi e quan Zot, si mund të jetë ai biri i ti?
Kur gjithë populli po dëgjonte, Jezu ju tha dishepujve të vet:
Ruhuni nga skribët, të cilve u pëlqen të shëtisin me veshje të gjata dhe dëshirojnë t'i përshëndesin në përsheshe, zën vendet e para në për sinagoga dhe vendet e nderit në për festa. Ata përlajnë gjithë shka nga shtëpiteve jushave dhe thonë lutje të gjata për të dukur. Kështu ata do të marrin një dënim më të rënd.
Kapitulli 21.
Jezu i ngriti sytë dhe pa të pasurit tek hidhnin dhuratat e tyre në thesar. A i pa edhe një vejush të varfër që hodhi dy monedhe të vogla bakri dhe tha:
Me të vërtet po ju them, se kjo vejush e varfër ka hedhur më shumë se ata të gjithë, sepse ata hodhën nga tepricat e tyre të dhuratat e thesarit, nërsa ajo dha nga varfërie e saj gjithçka që kishte për të jetuar.
Kur disa po flisnin për tempullin, se si ishte i stolisur me gurë të bukur dhe i zbukuruar me dhurata kushtuar Perëndis, Jezu i tha:
Do të vijë një ditë kur nga këto që po shihni, nuk do të mbes gurë mbi gurë pa urrëzuar.
Atëherë e pyetën Jezuin:
Mësues, kur do të ndodhin këto gjëra? Edhe cila do të jetë shenja që ato po ndodhin?
Ai i tha:
Hapni sytë se mos ju mashtrojnë, sepse do të vinë shumë veta në emrin time do të thonë jam unë, ose u afrua koha. Mos shkoni pas tyre. Kur të dëgjoni për luftra e trazira mos u tmerroni, sepse këto gjëra duhet të ndodhin më parë, por prap fundi nuk do të vi me njëherë.
Pastaj u tha:
Një kombë do të ngrihet kundër një kombi tjetër, dhe një mbretëri kundër një mbretërie tjetër. Do të bien tërmete të mëdha, dhe në disa vende do të ketë zi buke e murtaja. Do të ketë edhe dukuri të frikshme e shenja të mëdha nga qielli. Por para se të ndodhin të gjitha këto, do t'ju kapin e do t'ju përndjekin. Do t'ju dorëzojnë në për sinagoga e në për burgje, dhe do t'ju qojnë para mbretërve e qeveritarve për shkak të emrit tim. Kështu do të mund të dëshmoni: Jini të vendosur dhe mos u shqetësoni për vetëmbrojtjen tuaj, sepse unë do t'ju jap zotësinë për të folur dhe një urti të tillë sa që askush nga kundërshtarët tuaj nuk do t'i bëj ballë dhe nuk do t'a kundërshtoj dot. Deri edhe prindërit e vëllezrit, të afërmit e miq do t'ju tradhtojnë dhe do të vrasin disa prej jush. Të gjithë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Por asnjë fije floku nuk do t'ju bjerë nga koka. Me qëndresën tuaj do të fitoni shpirtrat tuaj. Kur ta shihni Jeruzalemin të rrethuar nga ushtrit, atëherë dijeni se shkretimi i tij është afër. Kështu ata që janë në Jude të rratisen maleve, ata që janë në Jeruzalem të dalin jashtë ti, dhe ata që janë për fshatra të mos hyjnë në Jeruzalem, sepse këto janë ditët e shpagimit, në të cilat do të plotësohet çfarë është shkruar. Mjerë gratë shtatzëna dhe ato që mëkojnë fëmijë në ato ditë, sepse do të bjerë mjerim i madh mbi tokë dhe zemërim kundër këtij populli. Ata do të bien nga tehu i shpatës e do të bëhen robër ndër të gjithë popujt pagan. Dhe Jeruzalemi do të shkelet nga paganët derisa të mbaroj koha paganëve. Do të ketë shenja në diell, në hën dhe në yje. Në tokë popujt pagan do t'i zërt merri dhe ankthi nga buçima e detit dhe e valve. Njerëzit për pak sa nuk do të vdesin nga frika dhe nga pritje e asaj që është duke rënë mbi botën, sepse pushtetet qiellore do të tronditen. Atëherë do të shohin birin e njeriut, duke ardhur mbi re me pushtete me lavdi të madhe. Kur të fillojnë të ndodhin këto gjëra, ngrihuni dhe ngrijeni kokën, sepse shpengimi juaj është afër.
Pastaj Jezu ju tërgoj një shëmbëltyr.
Shikojeni fikun dhe të gjitha pemët. Sa po të shihni se kanë nxjerrë sythe, ju e dini se po afrohet vera. Kështu edhe ju, kur të shihni se po ndodhin këto gjëra, ta dini se mbretëria e Perëndisë është afër. Me të vërtet po ju them se kjo brezni nuk do të kaloj pa ndodhur të gjitha këto gjëra. Qielli e toka do të shkojnë, por fjalët e mia jo. Ruhuni që të mos ju rëndohen zemrat në përshfrenit, dehjet dhe ankthet e kësaj jete, e të mos ju kap në befasia ajo ditë, si të ishte një kurth. Ajo do të bjerë mbi të gjitha ta që jetojnë në mbarë faqen e dheut. Prandaj jini të vëmendshëm gjatë gjithë kohës, dhe lutuni që të mund të ikni të gjitha këtyre gjërave që do të ndodhin, e që të mund të qëndroni për para birit të njeriut.
Gjatë ditës, Jezu i mësonte njerëzit në tempull, ndërsa natën e kalonte në një vend që quaj Mali i Olive. Gjithë populli zgjohej herë në mëngjes për të dëgjuar Jezu i në tempull.
Kapitulli 22.
Ndërkaq, po afrohej festa e bukëve të pambrojtura, që quhet Pashkë. Kryepriftërit dhe skribët po kërkonin se si ta vrisnin Jezuin, por kishin frikë nga populli. Atëherë Satani hyri te Juda që quhej Iskariot dhe që ishte njëri prej të 12-ve. Ky shkoi për të marrë vesh me kryepriftërit dhe rojat se si mund të dorëzonte Jezuin. Ata u gëzuan shumë dhe ranë në një mendje për t'i dhënë para. Kështu Juda pranoi dhe kërkonte rastin që t'u dorëzonte pa qenë e parnishme turma. Kur erdhi dita e festës së bukëve të pambrojtura, kur flijoi qengji i Pashkës, Jezui dërgoi Pjetrin e Gjonin dhe u tha:
"Shkoni dhe bëni përgatitjet që të ham Pashkën."
Ata e pyetën:
"Ku dëshiron që ta përgatisim?"
Jezui u tha:
"Dëgjoni, kur të hyni në qytet do të takoni një njerëz që mban një shtam me ujë. Shkojeni pas deri te shtëpia ku do të hyjë ai dhe i thoni të zotit të shtëpisë: Mësuesi na ka dërguar të të pyesim: Ku është dhoma e pritjes ku mund të ha Pashkën me dishepujt e mi? Në katin e sipërm, ai do t'ju tregojë një dhomë të madhe e të bërë gati. Aty shtrojeni darkën."
Ata shkuan, gjetën gjithçka siç u kishte thënë Jezui dhe përgatitën darkën e Pashkës. Kur erdhi koha, Jezui u ul për të ngrënë bashkë me dishepujt. Ai u tha:
"Sa shumë kam dëshiruar të ha këtë Pashkë me ju para se të vuaj. Sepse po ju them nuk do të ha më nga kjo Pashkë, derisa ajo të përmbushet në mbretërinë e Perëndisë."
Pastaj mori kupën, tha lutjen e falënderimit dhe tha:
"Merreni dhe ndajeni këtë mes jush. Unë po ju them se që tani nuk do të pi më nga fryti i hardhisë, derisa të vijë mbretëria e Perëndisë."
Pastaj mori bukën, tha lutjen e falënderimit, e theu u adha dishepujve dhe tha:
"Ky është trupi im, që jepet për ju. Bëjeni këtë në përkujtimin tim."
Po ashtu pas darkës, bëri edhe me kupën dhe tha:
"Kjo kupë është beslidhje e re në gjakun tim, që derdhet për ju. Por ja, dora e atij që po më tradhton është me mua në tryez. Biri i njeriut po shkon, sikur se është caktuar. Por mjera i njeri që e tradhton."
Atëherë ata filluan të pyesnin njëri tjetrin se cili prej tyre mund të ishte ai që do ta bënte këtë gjë. Mes dishepujve lindi një grindje se kush prej tyre duhet të quaj më i madhi, por Jezui u tha:
"Mbretrit e paganëve sundojnë mbi ta dhe ata që kanë pushtet mbi ta quhen bamirës. Me ju nuk duhet të ndodhë kështu. Përkundrazi, më i madhi nga ju duhet të bëhet si më i vogli dhe udhëheqësi si shërbëtori. Kush është më i madh? Ai që është në tryezë apo ai që shërben? A nuk është ai që rrin në tryezë? Por unë jam mes jush si ai që shërben. Ju jeni ata që keni qëndruar me mua në tundimet e mia. Dhe unë po ju lë juve në dorë mbretërinë, ashtu si ma la mua ati im, që ju të mund të hani e të pini në tryezën e mbretërisime. Ju do të uleni në frone për të gjykuar 12 fiset e Izraelit. Simon, Simon, ja,
Satani kërkoi t'ju kaloj në përshosh, por si grurin. Por unë jam lutur për ty që të mos shteroj besimi yt. Dhe ti, kur të kthesh, forcoj vëlezrit e tu.
Pjetër i tha,
Zot, unë jam gati të vij me ty në burg dhe në vdekje.
Por Jezu i ju përgjigj,
Pjetër, unë po të them se sot nuk do të ketë kënduar ende gjeli para se ti të më hosh 3 herë që më nje.
Pastaj Jezu ju tha,
Kur ju dërgova pa para, pa tras dhe pa sandale, a ju mungoj gjë?
Ata i than,
Asgjë.
Atëhera ju tha,
Por tani kush ka para leti marrë me vete, po ashtu edhe kush ka trast, dhe kush nuk ka shpat, letë shes mantelin e vetë dhe të blej një shpat. Unë po ju them se në mua duhet të përmbushet shkrimi i shenjtë, që thot, u radhit me të paudhët, e me të vërtet, çfarë është thënë për mua po përmbushet?
Ata i than,
Zot, ja, këtu janë 2 shpata.
A i u përgjigj,
është mjaft.
Jezu i doli e shkoj në malin ullive, si që kishtë zakon, dhe dishepujt shkuan pas ti. Kur arriti atje, u tha dishepujve,
Lutuni, që të mos bini në tundim.
Pastaj u largua prej tyre sa një e hedhur guri, ra në gjunj dhe u lut kështu,
Atë, nëse do largoje këtë kup prej meje, me gjitha të u bëft jo vullnetim, por yti.
Pastaj ju shfaq një angjël nga qielli dhe i dha forcë. Kur e zuri ankthi i vdekjes, u lut edhe më fort. Atëherë djersa e atij u bë si pika gjaku që bini në tokë. Kur u ngrit nga lutja, erdhi te dyshepët dhe i gjeti duke fjetur nga trishtimi. Atëherë u tha,
Përse po flini? Ngrihuni dhe lutuni që të mos bini në tundim.
Dorsa Jezu ishte ende duke folur, erdhi një turmë së cilës i printe njëri nga të 12-et, ai që quhej Jud. Ai ju afrua Jezuit për ta puthur, por Jezu i tha,
Jud, me puthje po e tradhton birin e njeriut?
Kur pan se çfarë po ndodhte, ata që ishin rreth tij i than,
Zot, ato bie me shpata.
Atëherë njëri prej tyre goditi shërbëtorin e kryet priftit dhe i preu veshin e djathtë. Por Jezu i tha,
Mjaft me kaq.
Pastaj ia preku veshin dhe e shëroi. Jezu i tha kryet priftërinjve, rojave të tempullit dhe plegjve që kishin ardhur për të,
Pas keni ardhur të më merrni me shpata e shkopisë si ti isha kusar, unë isha çdo ditë me ju në tempull dhe nuk më kapët. Por ky është çasti juaj dhe pushteti i errësirës.
Atëherë kapën Jezuin, e morën dhe e quën në shtëpinë e kryepriftit, ndërsa Pjetri e ndoqi nga larg. Aty kishin ndezur një zjarr në mes të oborrit. Ishin ulur së bashku dhe Pjetri ishte mes tyre. Kur një shërbëtor e pa Pjetrin të ulur pranë zjarrit, ia nguri syt dhe tha,
Edhe ky njeri ishte me të.
Por Pjetri e mohoi dhe tha,
Grua, unë nuk e njoh atë.
Pak më vonë dikush tjetër e pa Pjetrin dhe tha,
Edhe ti je një nga ata.
Por Pjetri tha,
Nuk jam, o njeri.
Pas rreth një ore, edhe një tjetër nguli këmbë dhe tha,
Është e vërtet që edhe ky ishte me të, sepse është Galileas.
Por Pjetri tha,
O njeri, nuk e di për çfarë po flet.
Atë qast, ndërkohë që i po fliste, këndoj gjeli. Atëherë Zoti u kthye dhe vështroi Pjetrin. Pjetrit ju kujtuan fjalët e Zotit kur i kishte thënë,
Sot para se të këndoj gjeli, ti do të më mohosh 3 herë.
Pastaj doli vër jashta dhe qau me hidhërim. Njerëzit që e ruanin Jezuin e tallnin dhe rrihnin. Ata ja lidhën syt dhe pyesnin,
Gjeje, kush të goditi?
Dhe fyenin me shumë fjalë të tjera. Kur u bë ditë, u mlodhën pleqësia e popullit, krye priftërit dhe skribët dhe quan Jezuin në sinedrin e tyre e i than,
Nëse je Krishti, na e thuaj.
Por Jezu ju tha,
Po t'ju a them nuk do të më besoni, edhe po t'ju pyes nuk do të më përgjigjeni. Por që tani biri njeriu do të ulet në të djathtën e Perëndisë së pushtetshëm.
Atëherë të gjithë thanë,
A je ti pra biri Perëndis?
Dhe Jezu ju tha:
Ju po e thoni. Unë jam.
Dhe ata than:
Për çfarë dëshmie tjetër kemi nevoj? E dëgjuam vet nga goja e ti.
Kapitulli 23.
Atëherë tër turma e tyre u ngrit, e quan Jezuin te Pilati dhe filluan ta padisin kështu:
E zum këtë njeri duke nxirr popullin ton nga udha. Ai ndalon që t'i paguen taksat Cezarit, e quan veten Krisht dhe thot se është mbret.
Atëherë Pilati e pyeti:
A je ti mbreti i judejve?
Jezui ju përgjigj:
Ti vet po e thua.
Atëherë Pilati u tha kryepriftërimeve dhe turmave:
Nuk gjej asnjë faj te ky njeri.
Por ata ngulin këmbë e thoshin:
Ai e ngre popullin në këmbë duke mësuar njerëzit në përtër Juden që nga Galileja deri këtu.
Kur e dëgjoj këtë, Pilati pyeti nëse ky njeri ishte Galileas. Si mori vesh se Jezu i vinte nga krahina që qeverisej prej Herodit, e dërgoj tek ai, me qënë se Herodi gjendej në Jeruzalem ato ditë. Kur e pa Jezuin, Herodi u gëzua shumë. A i kishte shumë kohë që donte ta shihte, sepse kishte dëgjuar për Jezuin dhe shpresonte ta shihte duke bërë ndonjë mrekulli. A i e pyeti gjatë, por Jezui nuk ju përgjigj. Aty ishin edhe kryepriftërit e skribët, të cilët e padisnin plot zemrim. Edhe Herodi me ushtarët e vet e tallën dhe e përqeshën Jezuin. Pasaj e hodhën mbi supën një veshje të shëndrishme dhe e dërguan te Pilati. Atë ditë Herodi dhe Pilati u bën miq me njëri tjetrin, sepse më parë kishin qenë në armiqsi. Atëherë Pilati thirri kryepriftërit, krerët dhe popullin e u tha:
Më keni sjell këtë njeri e më thoni se ai e nxjerr popullin nga udha. Ja, unë e hetova para syve tuaj, por nuk e gjeta te ky njeri fajin për të cilin e padisni. Dhe as Herodi, sepse ai e ktheu tek ne. Ky nuk ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen. Prandaj do ta ndëshkoj dhe do ta liroj.
Atëherë ata bërtitën të gjithë së bashku:
Pritet këtë!
Pritet! Pritet!
E na liron Barabën!
Barabën e kishin putur në burg për një kryengritje që kishte ndodhur në qytet dhe për vrasje. Pilati, që dëshironte ta lironte Jezuin, ju drejtua përsëri atyre, por ata bërtisnin e thoshin: Për të tretën herë ajo tha:
Përse, ç'të keqe ka bërë? Nuk kam gjetur tek ai asnjë faj për ta dënuar me vdekje. Prandaj po e ndëshkoj e do ta liroj.
Por ata ngulnin këmbë dhe kërkonin me pritma të mëdha që të kryqëzohej. Ulurimet e tyre bëheshin gjithnjë më të forta. Atëherë Pilati vendosi t'u plotësoi kërkesa. Liroi njeriun që kishin kërkuar, atë që ishte futur në burg për kryengritje dhe vrasje, dhe u dorëzoi Jezuin siç dëshironin ata. Ndërsa po e çonin për ta kryqëzuar, morën një farë Simoni nga Kirena, i cili po vinte nga Ara, dhe i ngarkuan kryqin që ta mbartëte pas Jezuit. Një turmë e madhe njerëz shkonin pas tij. Mes tyre ishin edhe disa gra që rriqnin krahërorin dhe qanin për të. Por Jezui u kthye drejt tyre dhe u tha:
Bija të Jeruzalemit, mos qani për mua, por qani për veten dhe për fëmijët tuaj. Po vijnë ditët në të cilat do të thuhet lum shterpat, lum ato që nuk lindën kurrë dhe gjinë që nuk mëkuan. Atëherë do të fillojnë t'u thonë maleve: Bini mbi ne, dhe kodrave: Na mbuloni. Dhe nëse bëjnë kështu me drurin e njom, çfarë do të ndodhë me të fatin?
Ata sollën edhe dy keqbërës të tjerë për të kryqëzuar bashkë me Jezuin. Kur arritën te vendi që quaj Kafka, kryqëzuan aty Jezuin dhe të dy keqbërësit, njëri në të djatht dhe tjetër në të majtë të tij. Pastaj Jezu i tha:
Hatë, fali, se nuk din çfarë bëjnë.
Dhe ata hodhën short për të ndarë rrobat e tij. Populli rrinte aty e shikonte, ndërsa krerët e përqeshnin dhe thoshin:
"Të tjerët i shpëtoi. Nëse ai është Krishti i Perëndis, i zgjedhuri, le ta shpëtoi veten."
Edhe vështarët e përqeshnin. Ata erdhën, i sollën uthull e i thanë:
"Nëse je mbreti i Judenjve, shpëto veten."
Mbi të gjendej ky mbishkrim: "Ky është mbreti i Judenjve." Njëri nga keqbërësit e varur në kryq e fyente duke i thënë:
"A nuk je ti Krishti? Shpëto veten dhe ne."
Por tjetri e qortoi dhe i tha:
"A nuk e druan Perëndin, ti që po vuan të njëjtin dënim si ai? Ne jemi dënuar me të drejtë se po marrim dëshkimin e merituar për ato që kemi bërë, ndërsa ky nuk ka bërë asnjë të keqe."
Pastaj tha:
"Jezu, kujtohu për mua kur të shkosh në mbretërinë tënde."
Jezu i ju përgjigj:
"Me të vërtet po të them, sot ti do të jesh me mua në parajs."
Aty nga mesdita, errësira mbuloi gjithë tokën deri në orën 3 pasdite. Dielli u zu dhe veli i tempullit u gris më dysh. Atëherë Jezu i thirri me zë të lartë e tha:
"Atë, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim."
Pasi tha këto, dha shpirt. Kur pa çfarë kishte ndodhur, centurioni përlëvdoi Perëndin e tha:
"Me të vërtet, ky njeri ishte i drejt."
Të gjitha turmat që ishin mbledhur aty për të parë këtë ngjarje, panë se çfarë ndodhi dhe u kthyen duke rrahur krahërorin. Ndërsa të gjithë të njohurit e tij bashkë me gratë që e kishin ndjekur që nga Galilea, rrinë në një farë largësie dhe shikoni këto gjëra. Aty ishte një njeri i mirë dhe i drejt me emrin Jozef. Ai ishte antar i Sinedrit, por nuk e kishte miratuar vendimin dhe veprimin e të tjerëve. Jozefi ishte nga Arimateja, një qytet i Judes, dhe priste mbretërinë e Perëndis. Ai shkoi te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezuit. Atëherë e zbriti nga kryqi, e mbështolli me një pëlhur prej liri dhe e vendosi në një varë të hapur në shkëmb, ku nuk ishte vënë ende askush. Ishte e prente, duke u gëdhirë shtunë. Gratë që kishin ardhur nga Galilea me Jezuin e ndoqën pas Jozefin. Ato e panë varrin dhe se si ishte vendosur trupi Jezuit. Pasaj u kthyen dhe përgatitën vajra mirë dhe mirë. Të shtunën pëshuan si pas ligjit të Mojsiut.
Kapitulli 24.
Të dielën, herët në mëngjes, gratë erdhën të varri me vajrat mirë që kishin përgatitur. Ato e gjetën gurin të rrokullisur nga varri, u votën brënda, po nuk e gjetën trupin e Zotit Jezu. Ndërsa ishin të hutuara nga kjo gjë, pa pritur u shfaqën për brityre dy burra me rroba vezulluese. Gratë i zuri frika dhe ranë me fytyrë për dhe, por burra të thanë:
"Përse e kërkoni të gjallin ndër të vdekurit? Ai nuk është këtu, është ngjallur. Kujtohuni se çfarë ju tha kur ishte në Galile, se si biri i njeriu duhet të udhëzohej mëkatarëve, të kryqëzohej dhe të tretën ditë të ngjallej."
Ata kujtuan fjalet e tij dhe kur u kthyen nga varri u treguan gjithçka të 11-ve dhe të gjithë të tjerëve. Ishin Maria Magdalena, Joana, Maria nëna e Jakobit dhe gratë të tjera që rrinin me to. Ata u treguan këto gjëra apostujve, por atyre u duken të pakuptimta këto fjalë dhe nuk u besuan. Megjithatë Pietri u ngrit dhe vrapoi tek varri. U përkul e shikoi brenda. A i pa vetëm pëlhurat dhe u kthye në shtëpi i mrekulluar për çfarë kishte ndodhur. Në të njëjtën ditë, dy prej tyre po shkonin në një fshat me emrin Emaus, që është rreth 11 kilometra nga Jeruzalemi. Ata po flisnin me njëri tjetrin rreth të gjitha gjërave që kishte ndodhur. Ndërsa flisnin e bisedonin, Jezu ju afrua dhe eci bashkë me ta. Por diçka i pengonte ta njihnin. A i u tha:
"Për çfarë po bisedonit me njëri tjetrin duke ecur rrugës?"
Ata u ndalën të trishtuar, Atëherë njëri prej tyre që quhej Kleopa, ju përgjigj.
A je ti i vetmi huaj në Jeruzalem që nuk e di çfarë ka ndodhur aty këto ditë?
Ai i pyeti.
Çfarë?
Ata e than.
Gjërat rreth Jezuit të Nazaretit, që ishte profet i fuqishëm me vepra e me fjalë para Perëndisë e para gjithë njerëzve, dhe se si kryepriftërinë dhe krerët tanë e dorëzuan që të dënoi me vdekje dhe kryqëzuan, ne shpresonim se ai do ta shpengonte Izraelin. Por u bën 3 ditë që kur kanë ndodhur këto gjëra.
Disa gra nga grupi ynë na kanë çuditur. Ato ishin sot në mëngjes herët e varrit dhe pasi nuk e gjetën aty trupin e tij, erdhën e na thanë se u janë shfaqur ëngjëj që u kanë thënë se ai është gjallë. Disa nga ata që ishin me ne shkuan te varri dhe i gjetën ashtu siç u kishin thënë grat, por atë nuk e pan.
Atëherë ai u tha:
O të pamend dhe të ngadalt për të besuar çfarë kanë thënë të gjithë profetët. A nuk duaj që Krishti të vuante këto gjëra e pastaj të hynte në lavdinë e tij?
Pastaj ai u shjelloi të gjitha pjesët e shkrimit të shenjtë që flisnin për të, duke filluar nga Mesiu deri te të gjithë profetët. Kur ju afrohom fshatit ku bashkonin, Jezu i eci përpara, sikur donte të vazhdonte. Por ata ju lutën shumë dhe i thanë:
Rrimene, se po vjen mbrëmja, e dita gati mbaroi.
Atëherë ai shkoi e ndenjë me ta. Kur ishte në tryezë me ta, mori bukën, tha lutjen e bekimit, e theu dhe u a dha atyre. Atëherë atyre ju hapën sytë dhe njohën, por ai u zhduk prej tyre. Ata i thanë njëri tjetrit:
A nuk na diqte zemra kur na fliste gjatë udhës dhe kur na shpjegonte shkrimet e shenjta?
Në atë qasë u ngritën dhe shkuan në Jeruzalem, ku gjetën të 11 të tjerë që ishin me ta dhe që porrinin së bashku. Ata thoshin:
Zoti është ngjallur me të vërtet dhe i është shfaqur Simonit.
Atëherë dy dyshepët u treguan çfarë kishte ndodhur gjatë udhës dhe se si u ishte bërë njohur në thyrjen e bukës. Ndërsa po flisnin për këto gjëra, Jezu i qëndroi mes tyre dhe u tha:
Paqja me ju.
Ata u trëmbën e i zuri frika, duke menduar se po shihnin një shpirt, por ai u tha:
Përse keni frikë? Dhe përse lindin dyshime në zemrat tuaja? Shikojini duart e mia dhe këmbët e mia. Jam unë. Prekmëni e shikoni. Shpirti nuk ka mishe kocka, si të shihni se kam unë.
Dhe pasi tha këto, u tregoi duart dhe këmbët. Ndërsa ata ende nuk po besonin nga gëzimi dhe çuditëshin, Jezui u tha:
A keni ndonjë gjë për të ngrënë?
Ata i dhanë një copë peshk të pjekur. Ai e mori dhe e hëngri në praninë e tyre. Atëherë u tha:
Këto fjalë ju a thash kur isha ende me ju. Gjithçka që është shkruar për mua në ligjin e Mojsiut, te profetët dhe te psalmet, duhet të përmbushet.
Pastaj u hapi mendjet që të kuptonin shkrimet e shenjta e u tha:
Shkrimi i shenjtë thot: Krishti duhet të vuajë të ngjallet prej të vdekurve të tretën ditë. Dhe të gjitha kombeve do të shpallet pendimi e falja e mëkateve, duke filluar nga Jeruzalemi. Ju jeni dëshmitarët e këtyre gjërave. Ja, unë po ju dërgoj premtimin e atit tim. Prandaj rrini këtu në qytet, deri sa të visheni me pushtet nga lartë.
Pastaj u priu deri në Betani, ngriti duart e i bekoi. Ndërsa po i bekonte, u largua prej tyre dhe u morë në qiell. Ata e adhuruan dhe u kthyen me gëzim të madh në Jeruzalem, ku rrinin vazhdimisht në tempull dhe bekonin Perëndinë.